Ert News Radio 105,8.
Σεμνά και ταπεινά. Με τον Δημήτρη Πετρόπουλο και τον Γιώργο Κακούση.
Καλώ τα παιδιά! Καλημέρα σα, καλό ξεκίνημα σε όλου. Είναι πρωινό Τρίτη, ο μήνα έχει 23. Είστε στο Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά. Κυρίε και κύριοι, καλημέρα σα. Λοιπόν, δεν ξέρουμε αν το πήρατε χαμπάρι, αλλά τη νύχτα. Παραλίγο να χάσουμε την τελευταία τούφα πράσινου στην Πάρνηθα, γύρω στα μεσάνυχτα, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, όπως λένε οι πρώτες ενδείξεις από έκρηξη μετασχηματιστή.
Δηλαδή, ΔΕΗ.
Δηλαδή, ΔΕΔΙΕ. Όχι ΔΕΗ. ΔΕΔΙΕ. Έτσι. Εντάξει, γιατί ΔΕΗ μπορούμε να πούμε άλλα πράγματα, αλλά αυτό το δίκτυο είναι ΔΕΔΙΕ. Δηλαδή, πρόσεξε. Σου έχει καεί ένας δρυμός εθνικός. Είναι η μεγαλύτερη περιβαλλοντική τραγωδία στο Λεκανοπέδιο τις τελευταίες δεκαετίες, πριν από δύο χρόνια. Σου κάει και ρε παιδί μου τίποτα. Έμεινε μια τούφα.
Πώς κάει και τότε?
Πώς κάει και, εύκολα.
Όπως παραλίγο και τώρα.
Λοιπόν, σου έχει μείνει μια τούφα ουσιαστικά πρασίνου, η οποία πιάνει την περιοχή η οποία είναι γύρω και ανάμεσα στο καζίνο και τα καταφύγια, το Φλαμπούρι και το Μπάφι, και η οποία κατεβαίνει μέχρι κάτω, μέχρι τους πρόποδες της Πάρνηθας. Σε αυτή την περιοχή που σου έχει μείνει λίγο πρασινάκι, γιατί και από την πλευρά δυτικά έχει καεί και από την πλευρά ανατολικά προς τη Βαρυμπόμπη είναι καμένη η Πάρνηθα. Δεν έχει μείνει τίποτα. Δεν φροντίζεις το δίκτυό σου, το οποίο περνάει μέσα από τη μοναδική πρασινάδα της περιοχής, να είναι καλό συντηρημένο? Και σου λέω και το εξής. Χθες το βράδυ ήμασταν τυχεροί, ξέρεις γιατί? Ήμασταν τυχεροί γιατί δεν είχε αέρα. Προχθές το βράδυ είχε ένα εφτάρι γεμάτο στην περιοχή. Το βράδυ κοπανάγανε τέντες, κοπανάγανε όλα, σου λέω, έτσι. Αν είχε γίνει προχθές το βράδυ η έκρηξη, τι θα λέγαμε σήμερα το πρωί? Ότι ήταν νύχτα, ότι τα εναέρια δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν, ότι για τα αεροσκάφη περιμένουμε το πρώτο φως της ημέρας για να κάνουν ρήψεις νερού, και μέχρι να πούμε καλημέρα θα είχε χαθεί και αυτό το πράσινο.
Λοιπόν, τρέχουν πάρα πολλά θέματα.
Ξέρω, δεν το κίνητρο της επικαιρότητας, το ξέρω.
Όχι, εντάξει,
αλλά δεν μαθαίνουμε. Είναι σημαντικό. Δεν μαθαίνουμε.
Είναι σημαντικό. Έχει πιάσει καμιά φωτιά στο Αγίο Όρος?
Όχι, δεν έχει πιάσει. Γιατί δεν έχει δίκτυο.
Δεν έχει ρεύμα.
Ναι. Ένα δίκτυο έχεις. Ένα δίκιο έχεις.
Λοιπόν, το χρειαζόμαστε το ρεύμα. Χωρίς αυτό δεν μπορούμε να ζήσουμε. Αυτό είναι ο πολιτισμός. Να δούμε με ποιο τρόπο. Και οι άνθρωποι είμαι σίγουρος ότι το κάνουν επίτηδες. Αλλά πρέπει πια να δούμε σοβαρά με ποιο τρόπο θα είναι κίνδυνο και για τη φύση. Άστο, αλλάζω θέμα. Λοιπόν, δεν είναι από τα πρώτα της επικαιρότητας, αλλά μένα μου προκαλεί μεγάλο ενδιαφέρον η ιστορία με τον Πύρο Δήμα. Ο Πύρος Δήμας λοιπόν πήγε σε μια τηλεοπτική εκπομπή που πας παλιά αντικείμενα, τα πουλάς, υπάρχουν διάφοροι άνθρωποι της οικονομίας, της επιχειρηματικότητας, τα σχολιάζουν, δίνουν συμβουλές, αγοράζουν, γίνονται μέτοχοι ή όχι.
Cash or trash.
Λοιπόν, και πήγε λοιπόν τη δάδα με την οποία μπήκε στο Λονδίνο το 2012 και με αυτή ήταν ο τελευταίος που έτρεξε, με αυτή φωτίστηκε το Λονδίνο. Λοιπόν, πουλήθηκε η Δάδα για 10.200 ευρώ και υπάρχει μια ανακοίνωση της Εθνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και της ΔΟΕ. Η χρήση της Ολυμπιακής Δάδας για σκοπούς προώθησης, διαφήμισης, εμπορευματοποίησης αντίκειται στις αρχές του Ολυμπιακού κινήματος.
Γιατί έβγαλε λεφτά ο Δήμας για.
Ο Δήμας λοιπόν αυτά τα λεφτά εξ αρχής είπε ότι θα πάνε στο Ολυμπιακό. Στο χωριό, συγγνώμη, στο παιδικό χωριό SOS.
Αχα.
Εντάξει.
Ωραία.
Δηλαδή κάτι το οποίο ήταν δικό του θα μπορούσε να το πουλήσει, να το πάρει κανείς χαμπάρι και να κρατήσει τα λεφτά. Πάει σε μια τηλεοπτική εκπομπή.
Ναι.
Και τα δίνει σε ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα το οποίο κάνει και πάρα πολύ σημαντικό έργο και έχει ανάγκη και το τελευταίο ευρώ.
Το πρόβλημα δεν έχω καταλάβει ποιο είναι.
Κι εγώ. Ειλικρινά, προσπαθώ να καταλάβω ποιο είναι το πρόβλημα.
Κατάλαβε κάποιος
ίσως έχουμε λάθος προσέγγιση. Λέει, ο Πύρος Δήμας αποτελεί σύμβολο πρότυπο. Η σύνδεση της εικόνας του με το τηλεοπτικό πρόγραμμα εμπορικού χαρακτήρα δημιουργεί έναν άσχετο συσχετισμό. Αυτό δεν έχει να κάνει με την Δήμα, έχει να κάνει με τον Πύρο Δήμα, είναι προσωπικό του θέμα. Σωστό.
Ναι,
νομίζω
ναι,
πολλοί,
ναι.
Νομίζω πολλοί Ολυμπιονίκες έχουν πάει σε reality. Κανονικά έχουν πάει σε reality. Και δεν είδα ανακοινώσεις. Και τέλος πάντων μιλάμε για το ότι είναι ιερά όλα αυτά και τα λοιπά. Είναι όντως. Δηλαδή όταν βλέπουμε Ολυμπιακούς αγώνες σε εξέλιξη ένα χρόνο πριν και λίγες μέρες μετά εισπράττουμε κάποιο είδους ιερότητα που δεν την καταλάβαμε οι υπόλοιποι. Γιατί εγώ βλέπω ένα τεράστιο, τεράστιο πάρτι χορηγών. Τεράστιο και δεν λέω ότι είναι κακό, δεν το καταδικάζω. Χρειάζονται αυτά τα χρήματα. Α. Βλέπω σε κάποιους λίγους αθλητές... Λίγους, γιατί οι πιο πολλοί πάνε γιατί από την αγάπη τους, είναι στην πραγματικότητα υποαμοιβόμενοι και βάζουν οικογένειές τους. Μιλάω για όλο τον κόσμο τώρα. Και φυσικά δεν συζητάω καθόλου το θέμα των αναβολικών που όλες αυτές οι οργανώσεις εδώ και δεκαετίες δεν κάνουν απολύτως τίποτα.
Ναι.
Τι ακριβώς έκανε ο Πύρος Δήμας που προσβάλλει την ιερότητα, τα όσια κτλ. Προσπαθώ να καταλάβω. Μπορεί να κάνουμε κάποιο λάθος.
Δόρισε την Ολυμπιακή Δάδα με την οποία μπήκε και άναψε την Ολυμπιακή Φλόγα στο Λονδίνο. Τη δόρισε για καλό σκοπό. Δηλαδή για να πάνε. Δεν την πούλησε για να κρατήσει τα λεφτά. Δεν παντελόνιασε χρήματα ο Πύρος Δήμας. Και να πω και κάτι άλλο. Εντάξει. Ας πούμε ότι έχεις μια αντίθετη γνώμη. Ο Δήμας δεν είναι. Το έχει αποδείξει ο άνθρωπος πάρα πολλές φορές. Δεν είναι ταλιροφωνίας. Αν ήταν έτσι, θα πήγαινε να κάνει διαφημίσεις, ιστορίες, το ένα το άλλο. Τώρα μιλάμε σοβαρά. Οι Ολυμπιακοί αγώνες που πότε τους έχει υπερχορηγούμενους η Coca-Cola, πότε τους έχει η Visa, πότε τους έχει ο ένας, πότε τους έχει ο άλλος. Είναι δυνατόν.
Λοιπόν, το άλλο είναι με τον Ερντογάν. Έχει πολύ ενδιαφέρον ότι έκλεισε το μικρόφωνο του στον ΟΗΕ την ώρα που μιλάει για την Παλαιστίνη. Κανείς με ακρίβεια δεν έχουν πει τι γίνεται. Ένα από τα επιχειρήματα είναι: είχατε 5 λεπτά, μετά το 5ο αποφασίσατε να μιλήσετε γι' αυτό, έκλεισε το μικρόφωνο.
Και τι, είχε πάθει Κωνσταντοπούλου ο Ερντογάν.
Μίλησε ένα λεπτό παραπάνω και κάτι δευτερόλεπτα.
Ναι.
Τώρα εντάξει, δεν ξέρω αν όντως γίνεται σε όλους και είναι απαραίτητος ο κανόνας κτλ.
Αλλιώς, τι μπορεί να έχει γίνει.
Δεν ξέρω.
Τα τουρκικά μέσα, μέσα ενημέρωσης λένε ότι ήταν σαμποτάζ, ήταν λογοκρισία του Τούρκου Προέδρου.
Τι να πούνε.
Ναι. Άμα θέλουν να σπούν κι αλλιώς, γιατί εγώ και κάτι άλλο που τα λέγανε αλλιώς κλείσανε.
Εγώ απορώ που ο ίδιος, αφού ήθελε τόσο πολύ να μιλήσει για αυτό το θέμα, γιατί το άφησε για τελευταίο.
Όντως. Έχεις δίκιο.
Από την άλλη, βέβαια, ο Ερντογάν, να θυμίσουμε ότι ο ΙΕ έγινε για την παγκόσμια ειρήνη, να την διασφαλίσουμε κτλ. Δεν έχει πετύχει τους σκοπούς του. Δεν λέω ότι έχει αποτύχει και πλήρως, αλλά δεν του έχει πετύχει τους σκοπούς του. Και ο Ερντογάν, αν τα πιάσουμε ένα-ένα τι κάνει μέσα στη χώρα του, είναι ένα ματάκι.
Στις 9 απόψε το βράδυ είναι η συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Να δούμε πώς θα πάει αυτή, γιατί δεν γίνεται τώρα και σένα. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης λέει θα του βάλει το θέμα του Κάζους Μπέλη, θα του πει αν θέλει να συμμετέχει στο πρόγραμμα SAFE, θα πρέπει να άρει το Κάζους Μπέλη εναντίον μια ευρωπαϊκή χώρα. Ο Ερντογάν είναι και αυτός λέει διατεθειμένος να βάλει ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη λήψη μονομερών αποφάσεων στο Αιγαίο. Θέλει να τα κανονίζουμε μαζί του. το τι είναι να γίνει στο Αιγαίο και στις περιοχές.
Θα είναι δύσκολο να δούμε να πηγαίνει άσχημα αυτή η συνάντηση, γιατί γενικώς αυτά είναι
προσυμφωνημένα. Ναι. Σε αυτό που λες πάνω, μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι πριν από λίγες ώρες ο Ερντογάν προανήγγειλε ότι στη συζήτηση με τον Τραμπ ανακοίνωσε θα συζητήσουν, λέει, το θέμα της αγοράς F-35 και της αναβάθμισης F-16. Και γι' αυτό ισχύει αυτό που είπες πριν από λίγο. Δηλαδή, ένας ηγέτης δεν προαναγγέλει ένα θέμα αν από κάτω, σε χαμηλότερο επίπεδο, δεν έχει γίνει δουλίτσα, ώστε η συζήτηση για αυτό το θέμα να πάει καλά. Ναι. Δηλαδή, να προαναγγείλεις κάτι για το οποίο θα πας και θα εισπράξεις ναυάγιο, δεν γίνεται. Θα δούμε, θα καταλάβουμε
αρκετά
μετά τη
συνάντηση. Σημαντική και ενδιαφέρουσα είναι και η συνάντηση που θα έχει νωρίτερα ο Πρωθυπουργός με τον κύριο Χρυστοδουλίδη της Κύπρου, γιατί είναι για αυτό το θέμα του καλωδίου, ό,τι και αν είναι. Η δημόσια διαφωνία καλό δεν κάνει σε κανέναν.
Μας έχουν μπερδέψει λίγο οι Κύπροι. Λοιπόν, κατά τα άλλα, κυρίες και κύριοι, απόψε να δείτε την εκπομπή του Jimmy Kimmel.
Επανήλθε.
Επανέρχεται στο ABC. Έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε τώρα πώς θα το πάει. Φαντάζομαι ότι πάει για ρεκόρ τηλεθέασης, έτσι. Δηλαδή, με όλη τη συζήτηση που έχει γίνει σε παγκόσμιο επίπεδο για το τι είπε, πόσο του κόστησε και τι πρόκειται να πει.
Το κανάλι στο οποίο εργάζεται είναι θηγατρική της Disney. Αυτό που έγινε τις προηγούμενες ημέρες, η Disney έχει συνδρομητικό κανάλι, όπως είναι το Netflix και τα λοιπά, έγινε μαζικές διαγραφές χρηστών. Οι ίδιοι δηλαδή
έκοψαν
τη συνδρομή τους. Αυτό δεν ξέρω αν επηρέασε και τι σημαίνει, μπορεί να μην σημαίνει και τίποτα. Να. Γιατί ο άλλος δεν σκόψει το κανάλι.
Θα σας πάρω τις άδειες και τελειώνει.
Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. Όταν μάθουμε όλο το παρασκήνιο και δούμε με ποια λογική ένα κανάλι κόβει κάποιον για να τον ξαναφέρει. Δηλαδή, και που το παίρνεις πίσω και μένω, και αυτό μου κάνει εντύπωση, να πω την αλήθεια. Αλλά δεν το ήξερες ότι θα γίνει.
Μα τη μεγάλη ζημιά το ABC την έχει πάθει. Δεν την έχει πάθει ούτε ο Kimmel. Θα τολμούσα να πω ότι ούτε.
Τη μεγάλη ζημιά την έχει πάθει η Αμερική. Η εικόνα της προς τα έξω και συνολικά όχι μόνο με αυτή την ιστορία και οι αντιδράσεις του ηγέτη της είναι σενάριο ταινίας που και πάλι τόσο ακραία δεν έχει γραφτεί ποτέ.
Λοιπόν, ακούστε μια είδηση, κυρίες και κύριοι, η οποία βγαίνει σιγά σιγά στην επιφάνεια. Το Υπουργείο Μεταφορών ετοιμάζεται να επιδοτήσει για νοικοκυριά τα οποία κανονικά δεν θα μπορούσαν να έχουν στην κατοχή τους ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, το leasing ηλεκτρικού αυτοκίνητου. Τι σημαίνει αυτό?
Ποιος θα το επιδοτήσει?
Το Υπουργείο Μεταφορών θα το επιδοτήσει. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα κάνουν μια συμφωνία με εταιρείες leasing με τις οποίες θα προσπαθήσουν να βγάλουν κάποια ηλεκτρικά μοντέλα με μηνιαίο μίσθωμα περίπου στα 200 ευρώ το μήνα. 200 ευρώ το μήνα. 150, τα 3 τέταρτα περίπου θα τα επιδοτεί το Υπουργείο Μεταφορών και τα 50 ευρώ θα τα βάζει το νοικοκυριό, το οποίο θα έχει συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Δεν θα είναι, δηλαδή, δεν γίνεται να έχεις, ας πούμε, οικογενειακό εισόδημα 50 χιλιάρικα και να θέλεις να σου πληρώνει και ο Κυρανάκης τη δόση για το ηλεκτρικό αυτοκίνητο.
Εσύ τώρα αυτό το πιστεύεις, έτσι όπως το είπες, το πιστεύεις?
Εγώ σου λέω ότι έχει γίνει γνωστό και από το Υπουργείο επιβεβαιώνεται ότι επεξεργάζεται σχέδιο.
Ότι με 50 ευρώ το μήνα θα παίρνουμε αυτοκίνητο leasing.
Εγώ είπα ότι συγκεκριμένα νοικοκυριά, πληρώνοντας 50 ευρώ το μήνα, θα έχουν τη δυνατότητα να χρηματοδοτούν τη δόση του leasing. Εντάξει. Το αυτοκίνητο δεν θα είναι δικό σου.
Δεν λέω, όχι,
θα είναι νοικιασμένο.
Νοικιασμένο με 50 ευρώ το μήνα.
Με 50 ευρώ το μήνα και τα υπόλοιπα 150.
Βάζω καφέ με όλου. Όχι με σένα, με όλου εδώ. Πώς είμαστε?
Ναι.
Με όλου.
Δεν πρόκειται να γίνει.
Για μια εβδομάδα το κερνάω.
Τι να σου πω, μου φαίνεται και εμένα πολύ
καλό. Και πρόσεξε. Ναι. Δεν είναι άστιο αυτό που λέει, γιατί ανέβαινε συνέχεια η τιμή.
Θα έρθει ένα καινούργιο πρόγραμμα που θα φέρει ο Τάκης Θεοδωρικάκος που θα επιδοτεί το καφέ.
Με ένα πεντάρικο το μήνα.
Με ένα πεντάρικο το μήνα, με 200 ευρώ δόση.
Τόσο το μου πάει, ένα πεντάρικο καφέ.
Θα το δούμε τώρα πώς το έχουν σκεφτεί και τι θα κάνουν. Καλά, θα δούμε ποια αρέσει.
Στο λέω γιατί αυτό με τα leasing ακούω πολλούς που λένε να πάρουν ένα leasing και όταν φτάνουν για τις εταιρείες, για κάποιο λόγο συμφέρει κτλ. Όταν φτάνουν και αρχίζουν.
Στον ιδιώτη δεν συμφέρει.
Και αρχίζουν τα ψηλά γράμματα και τα χοντρά.
Δεν συμφέρει στον ιδιώτη.
Έχεις δει το μούχο και πώς έβγαινε προς τα πίσω ο Μάικλ Τζάκσον? Έτσι βγαίνουν από τις εταιρείες.
Λοιπόν, γιατί το κάνει αυτό το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Μεταφορών? Πρώτον, είναι πάρα πολύ μεγάλη ευκολία και πολύ μεγάλη ελάφρυνση από τα καύσιμα και τη συντήρηση ενός συμβατικού αυτοκινήτου να έχεις ένα ηλεκτρικό. Θα μου πεις, έχω άγχος που το φορτίζω και τα λοιπά, θα βρεις. Σχεδόν στο κάνουν δώρο, δεν είναι εκεί το ζήτημα. Δεύτερον, είναι περιβαλλοντικά μια χρήσιμη κίνηση, λένε οι ίδιοι.
Έχει διαφορές του ηλεκτρικού με την βενζίνη, το καταλαβαίνουμε.
Εντάξει. Ωραία. Για να δούμε. Δεν θα βγει.
Θέλω
τώρα, θα βγει μέσα στο 26.
Θέλω να μου εξηγήσεις τις διαφορές.
Ναι.
Τι συμφέρει καλύτερα, ηλεκτρική ψυσταριά ή κάρβουνο? Γιατί ούτε ψηταριά δεν παίρνεις με 50 ευρώ το μήνα, Λίζη, να το ξέρεις.
Τώρα που το λες, έχουν βγει κάτι καινούργιες υγραερίου, παιδιά.
Ναι.
Οι οποίες κάνουν 3 και 3,5 χιλιάρικα.
Ναι.
Δηλαδή, σου δίνουν μαζί και, ξέρω εγώ, 150 κιλά μπριζόλες.
Είναι και τα έξτρα.
Είναι, τι έξτρα, τις βάλεις spoiler.
Είναι σαν τα αυτοκίνητα που πάει και σου λέει πόσο κάνει 15 χιλιάρια. Και αρχίζει. Θέλετε αυτό, θέλετε εκείνο, θέλετε το κάνω 17.
Με άλλες τροχούς, με άλλες άντες έχει αυτό. Το μεταλλικό του χρώμα, αεροτομή.
Εγώ επειδή κοίταγα τώρα το καλοκαίρι, βρήκα μια πάρα πολύ ωραία που έκανε 4 εκατοστάρικα. Το τραπέζι έκανε 6. Το εννοώ.
Ποιο τραπέζι.
Στη δίνανε μαζί με ένα τραπέζι. Ωραίο design, του καταπληκτικό, πάρα πολύ ωραίο.
Και τη ψυσταριά που θα την κράταγες και θα ψήνες, δεν θα έχει τραπέζι από κάτω.
Πάλι, βάλε, δικό σου. Λοιπόν, είναι μισή τώρα. Εντάξει, δεν θέλω να σου ξεκινήσω πολλά.
Ναι,
αλλά δεν είναι σαν αυτό που φάει. Είναι μισή και ακουμπάει ένα. Μπορεί να τη βάλει σε δικό σου τραπέζι.
Ναι.
Λοιπόν, έκανε 6 το τραπέζι και κάτι παραπάνω, 6,50 ξέρω εγώ και 4 ψυσταριά.
Ναι. Δεν πιστεύω να μην την πήρε.
Τσάμπα μου ήρθε, κάτι σαν την παλιά.
Αχ, πάτε και βγάζετε ηλεκτρικά αυτοκίνητα αντί να βγάλετε ηλεκτρικές ψυσταριές. Πλάκα, πλάκα,
όχι,
παιδιά.
Υγραέριο,
υγραέριο. Πλάκα, πλάκα, παιδιά, το σακίτα κάρβουνα, ξέρετε πόσο έχουν πάει.
Πώς.
Το δεκάκιλο. Για πες. Δεν έχεις καιρό να πάρεις κάρβουνα. Εγώ επειδή έρχομαι από καλοκαίρι που το. Ναι. Για πες. 15 ευρώ.
Και πόσο έχει.
1,5 ευρώ, 1,5 ευρώ το κιλό το κάρβουνο.
Δηλαδή,
μας επηρεάζει και εκεί
τα 10,
παιδιά,
κιλά, τα 10 κιλά.
Τα 10 κιλά, το σακί των 10 κιλών, 15 ευρώ. 1,5 κιλό το, σακί, το κιλό το κάρβουνο. Να υποθέσω ότι φταίει, ξέρω εγώ, η κλιματική κρίση, οι φόροι, οι πράσινοι φόροι, η άνοδος της τιμής του πετρελαίου.
Θυμάσαι παλιά που ακριβέναν τα ξύλα.
Ναι.
Και λέγανε, είναι είδος πολυτελείας, λέει το τζάκι. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Τα λέγανε οι έμποροι αυτά. Ότι είναι είδος πολυτελείας το τζάκι, λέει.
Και πότε μας τα λέγανε
αυτά. Τι διαμαρτύρεστε.
Πότε μας τα λέγανε. Στο μνημόνιο.
Ναι, εκεί δίπλα.
Που οι άλλοι καίγανε παλέτες και καρεκλοπόδαρα για να ζεσταθούν. Λοιπόν, τέλος πάντων, κυρίες και κύριοι, να μην τα πολυλογούμε γιατί η ώρα πέρασε και έρχεται το top 10 της ημέρας. Στο νούμερο 10 είναι το κρασί.
Του οποίου η κατανάλωση πέφτει στα εστιατόρια και στα μπαρ επειδή αυξάνονται οι έλεγχοι για αλκοτέστ.
Άρα, να μειώσουμε τους ελέγχους για αλκοτέστ.
Ναι. Όπου αν μειώσουμε τους ελέγχους για αλκοτέστ, τι θα γίνει?
Θα αυξήσουμε την κατανάλωση κρασιού.
Και την κίνηση στο κάτω. Υποκράτιο βούλας,
ναι,
όλα
ναι,
αυτά.
Ναι, ναι. Στο νούμερο 9, ο Τσάρλι Σίν, ο οποίος είπε ότι χρησιμοποιούσε τόση κοκαίνη ώστε το μεξικάνικο καρτέλ του έκοψε την προμήθεια γιατί νόμιζε ότι ήταν έμπορος.
Και τι ήτανε?
Ο ίδιος λέει τυχερός.
Επειδή κατάφερε μετά από όλο αυτό να ζει.
Στο νούμερο 8, αστυνομικοί.
Που θα περιπολούν μέσα σε καταβλισμούς Ρωμά, όπως είπε ο κ. Χρυσοχοίδης χθες.
Το ανακοίνωσε χθες, το προλάβαμε, σας το είπαμε κιόλας. Σωστή κίνηση, η οποία θα προστατεύσει και τους ίδιους από τους παραβατικούς τους γείτονες.
Γιατί οι καταβλισμούς εννοούμε και κανονικές γειτονίες. Έτσι, υπάρχουν πάρα πολλές σε όλες τις πόλεις.
Περιμένουμε όλοι να γίνει.
Γιατί μπορεί και να μην γίνει.
Ξέρω εγώ, τι να σου πω τώρα. Είχαμε πει ότι θα γινόταν και πανεπιστημιακή αστυνομία.
Είχα ένα καθηγητή στο σχολείο που ξέρει τι έλεγε σε τέτοιες περιπτώσεις.
Τι.
Και ότι λέμε θα κάνουμε. Εγώ του λέγες, μα νόμιζα. Και σου λέγες, το νόμισμά σου ήταν καλό.
Στο νούμερο 7.
Ένας ψεύτης από το Τέξας που είπε, το είχε γίνει viral αυτό στο δίκτυο, ότι έτρεχε 1,5 χιλιόμετρο κάθε μέρα για 100 ημέρες, έτρωγε περισσότερο, κοιμότανε λιγότερο και κατέληξε να γίνει six pack η κοιλιακή του.
Ναι.
1,5 χιλιόμετρο την ημέρα.
1,5 χιλιόμετρο, ολόκληρο.
Για 100 ημέρες.
Μάλιστα, ναι. Γιατί με 10 λεπτά γυμναστική την ημέρα θα ήμασταν όλοι γη του Βατζενέκερ τώρα.
Γι' αυτό είναι ψεύτης. 1,5 χιλιόμετρο. Εγώ το κάνω 3, αλλά δεν πρόκειται.
Στο νούμερο 6, η UEFA.
Σκέφτεται σοβαρά να αποβάλει το Ισραήλ από τη διοργάνωση.
Ναι. Επιτέλους ευαισθησία, θα πείτε.
Καλά. Σημειώστηκε ότι το Κατάρ είναι μέγας χορηγός.
Να τα λέμε αυτά, ε.
Λοιπόν, το ξέρω ότι μπορεί να ακούγεται περίεργα, αλλά αυτή ενδεχομένως θα είναι και η πρώτη πραγματική υπηρεσία προς τον Νετανιάχου, εάν γίνει, έτσι.
Να δικαιολογήσει στους ψηφοφόρους του ότι κατέστησε τη χώρα του αποσυνάγωγη, απομονωμένη και χωρίς μπαλίτσα.
Μη σας κάνει εντύπωση, στο εσωτερικό της χώρας του, στο εσωτερικό, ναι, μπορεί να είναι τεράστια πίεση αν εφαρμοστεί. Υπάρχει περίπτωση να γίνει και στο μπάσκετ.
Να αποκλειστεί από το ποδόσφαιρο και να συνεχίσει τον μπάσκετ.
Όχι, να αποκλειστεί και από το Europa, όπως λέγεται το μπάσκετ.
Ναι, δεν ξέρω. Ποιος είναι ο χορηγός εκεί, για πες μου.
Σωστό. Πάλι νομίζω λίγο αραβικό χρήμα παίζει.
Στο νούμερο 5.
Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος στο επόμενο παιχνίδι θα προσπαθήσει να κρατήσει το σερί που έχει.
Ποιο σερί?
Τέταρτος αγώνας χωρίς νίκη. Στο νούμερο 4, το δάσος της Δαδιάς. Το 2023 είχε καεί.
Ναι.
Όλοι έλεγαν ότι πάει ο Μαυρογύπας, που είναι προστατευόμενο
είδος,
και εκεί έβρισκε καταφύγιο, έτσι.
Ναι, θα εξαφανιστεί, γιατί μόνο εκεί επιβίωνε. Mm. Και τι έγινε?
Έχουμε 25. Φέτος μετρήσανε 47 ζευγάρια μαυρόγυπες.
Και όταν κάει, και πόσα είχε?
Είχε 36, είχε τελικά λιγότερο.
Ναι. Κοιτάξτε τώρα, για να μην παρεξηγηθούμε. Δεν λέμε ότι πρέπει να καίγονται τα δάση.
Λέμε να είμαστε σοβαροί, να μην δραματοποιούμε τις καταστάσεις περισσότερο από ό,τι πρέπει και να αφήνουμε τους ειδικούς να κάνουν τις δουλειές τους, όπως έκανε ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.
Ο οποίος πήγε εκεί,
ασχολήθηκε, φρόντισε τα πτηνά και πλέον είναι περισσότερο από ό,τι ήταν.
Στο νούμερο 3, ο Ταγί Περντογάν.
Ο οποίος θα συναντηθεί με τον Τραμπ.
Το ραντεβού μπορεί να κοστίσει στην Τουρκία, κυρίες και κύριοι, 40 δισεκατομμύρια δολάρια.
Σε μήκος χρόνου, έτσι.
Ναι, ναι, ναι. Το θέμα είναι να θυμάται ο Τραμπ που είναι η Τουρκία.
Αυτό είναι ένα θεματάκι. Να σας θυμίσω πριν μια εβδομάδα ότι είπε ότι τελείωσε τον πόλεμο του Αζερβαϊτζάν με την Αλβανία.
Στο νούμερο 2.
Νέα ζευγάρια που λένε ότι χώρισαν όταν ο ένας από τους δύο άρχισε να συμβουλεύεται το ChatGPT για τη σχέση τους.
Γράφει ένας ότι η γυναίκα του άρχισε να του στέλνει τεράστια μηνύματα με περίεργη ορολογία, διάφορα παράξενα, ναι.
Και περιγραφές που λέει, δεν έχει συμβεί αυτό.
Δεν είσαι ο άνθρωπος που γνώρισα. Δεν μιλάς έτσι. Τι έχεις πάθει, αγάπη μου?
Τέλος πάντων, στέλνει ένα μήνυμα και αυτό και του λέει, μήπως έχεις γραφτεί καμιά αίρεση.
Αυτή βάζει την απάντησή του, το μήπως έχεις γραφτεί σε καμιά αίρεση, στο ChatGPT, και δύο μέρες μετά ήταν στο δικηγόρο.
Με αυτά που απάντησε το ChatGPT, τέλος πάντων. Τεχνητή τι λες? Για τον νοημοσύνη δεν είμαι καθόλου σίγουρος.
Και στο νούμερο 1, κυρίες και κύριοι, κάτι το οποίο πολύ πιθανόν να μην έχετε ακούσει και να μην ξέρετε.
Είναι όμως πάρα πολύ πλέον της μόδας στο εξωτερικό, η πιπίλα ενηλίκων.
Πιπίλα για ενήλικες.
Λοιπόν, ξεκίνησε από την Κίνα, έγινε με το TikTok και όλα αυτά, έγινε μόδα σε Ευρώπη και Αμερική. Θεωρείται λοιπόν ότι ένας ενήλικας που έχει μια πιπίλα, είναι ειδικές, έτσι διαφορετικές, χαλαρώνει, Γιώργο, από το άγχος.
Με την πιπίλα.
Ναι, ναι, ναι,
ναι. Μάλιστα. Γιατί χαλαρώνει?
Γιατί
να αντιστρέφει. Στη βουτάνε και στο τζιν.
Όχι, λέει διαδικασία. Θέλω να το εξηγήσω, τέλος πάντων.
Ναι, για πες.
Ρε Γιώργο, είναι μια επιστροφή στην παιδική ηλικία, στη μητρική προστασία. Προσφέρει ασφάλεια, ηρεμία. Είναι μια λυτρωτική αποχή από την ομιλία. Υπάρχουν πολλοί παράμετροι.
Να σου πω, το βάλε στο ChatGPT κι εσύ. Λοιπόν, τώρα αυτό είναι καινοτομία. Τώρα θα γυρίζουμε με την πιπίλα μας.
Τι καινοτομία, μωρέ. Όταν εδώ πέρα οι πολιτικοί λέγανε την ίδια πιπίλα τόσα χρόνια, είμαστε πάλι 100 χρόνια μπροστά.
Γιατί εδώ τώρα που το λες, ακούς ομιλίες πολιτικών, 9 στους 10 την ίδια πιπίλα, ρε παιδιά.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Απόθησα να ζω, δεν θα προφτάσω. Καρδιές αλυταριά, μπουκάλια δίχως πόμα. Μια στον ουρανό και μια στο χώμα.
Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλό ξεκίνημα σε όλους. Η ώρα είναι 10 και 34 λεπτά. Είστε στο Earth News Radio 105,8. Είναι εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά. Έχετε πολλές καλημέρες από τη Χαρά Γιαννοπούλου που ρυθμίζει τους ήχους, την Ήρα Πανανίδου που διαλέγει τα τραγούδια. Η Βασιλική Κολτσίδα είναι το αφεντικό της εκπομπής. Αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα στο Viber, γράφετε Earth News Radio. Και μας βρίσκεται εκεί πέρα, μας στέλνετε το μήνυμα. Στα μικρόφωνα μέχρι τις 12 παρέα μαζί σας ο Δημήτρης Πετρόπουλος και ο Γιώργος Κακούσης. Θέλω να σας πω ότι άρχισαν και οι πρώτοι ωραίοι καυγάδες στη σεζόν. Ποιοι είναι οι ωραίοι καυγάδες, Δημήτρη?
Για πες.
Οι σεισμολογικοί, οι μετεωρολογικοί, αυτοί είναι οι ωραίοι καυγάδες.
Τα πέναν.
Έχουν ανοίξει οι μετεωρολογικοί καυγάδες τώρα. Γιατί? Γιατί κάποιοι μετεωρολόγοι λένε ότι έρχεται ο Ρέξο εμποδιστής, ο οποίος θα φέρει, λέει, βροχές το Σαββατοκύριακο αρκετά έντονες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Και υπάρχουν και οι άλλοι που λένε, τι λέτε ρε εσείς, ο Ρέξο εμποδιστής θα έρθει μεν, αλλά στην Ιταλία, εκεί θα βρέξει. Έχουν πέσει μια χώρα έξω δηλαδή. Ένας από τους δύο έχει πέσει μια χώρα έξω. Οι μισοί λένε θα βρέξει εδώ και οι άλλοι μισοί στην Ιταλία. Εν τω μεταξύ, το σημαντικό, παιδιά, είναι να φέρει καμιά βροχούλα. Γιατί χθες μίλαγα με κάτι φίλους στην Κρήτη, οι οποίοι έχουν παραγωγή από ελιές και οι άνθρωποι είναι να τους κλαίνει ρέγγες. Έχει να βρέξει 5 μήνες, τα δέντρα είναι στα μαύρα τους τα χάλια, δεν συζητάμε να πάμε σε λογικές να ξαναπάει το λάδι 14 ευρώ στον παραγωγό, όπως έχει 11 στον παραγωγό, γιατί τι έχει γίνει, πέρσι που δεν είχε τιμή το λάδι, πολλοί κράτησαν καβάντζα σε δεξαμενές την υπερπαραγωγή λαδιού η οποία υπήρχε. Υπάρχει όμως κίνδυνος για τη φετινή παραγωγή μεγάλος. Και ξέρεις από τι εξαρτώμαστε? Από τους Ισπανούς. Οι Ισπανοί έχουν πάθει μεγάλη ζημιά επίσης λόγω...
Και έρχονται και αγοράζουν το δικό μας.
Και έρχονται και μαζεύουν το δικό μας. Και τον Έλληνα παραγωγό τον βολεύει να πουλάει στους Ισπανούς, γιατί το πουλάει πιο ακριβά.
Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, θα το δούμε τώρα αυτό, πώς θα πάει. Χωρίς να, με το που έχουμε μια μικρή αλλαγή, αμέσως να λέμε ότι θα αυξηθεί η τιμή, έτσι?
Όχι. Εντάξει, παιδιά, μπορεί να κρυβίνει το λάδι, μπορεί να κρυβίνει η φέτα λόγω ευλογιάς.
Υπάρχει και ζωή χωρίς λάδι.
Με τι?
Με τίποτα.
Τι εννοείς? Θα μαγειρεύουμε χωρίς
λάδι. Ότι τουλάχιστον οι μανάδες μας κάνανε μια υπερβολή, γιατί ήταν από αυτά που τα είχαν μέσα στη φτώχεια τους. Αλλά λάδι είχαμε πολύ στα σπίτια.
Ναι.
Και το χώνανε μέσα, ας πούμε. Δηλαδή μέσα στο λάδι. Λάδι σούπα, χωριάτικη σούπα. Κάπως
έτσι. Ωραία, ναι. Δεν νομίζω ότι οι δικές μας γενιές είναι έτσι, αλλά τώρα τι.
Λοιπόν. Δηλαδή...
Δεν θεωρώ ότι κάνω καμιά υπερκατανάλωση λαδιού στο σπίτι. Τώρα θα φτάσουμε να το μετράμε?
Φυσικά, ναι, γιατί όχι.
Λοιπόν, σαν τους Βέλγους θα το ψεκάζουμε στη χωριάτικη δηλαδή?
Γιώργο, έλα, πολλά με το λάδι. Ντεμπελέ, κυρίες και κύριοι, αυτός είναι ο παίχτης της χρονιάς. Αυτός παίρνει τη χρυσή μπάλα. Κοιτάω τους 30 πρώτους, να σας πω την αλήθεια, και.
Και.
Δεν βλέπω κανέναν Έλληνα. Γιατί από τις ομάδες που έχουν βγει παίχτες είναι Μπαρτσελόνα, Ρεάλ, Παρίς Σεν-Ζερμέν, Λίβερπουλ και κανένα δύο ακόμα. Δηλαδή ο Χάλαντ είναι στα 26. Εγώ σου ρωτώ, ο Παυλίδης φέτος δεν είχε χρονιά να μπει στους 30?
Δεν ξέρω, τι να σου πω. Δεν ξέρω πώς ψηφίζουν οι συνάδελφοι.
Εντάξει, έλεος με τα συμφέροντα.
Έβαλε και το πρώτο.
Χάρηκα πολύ για τον Ντεμπελέ.
Έβαλε και το πρώτο του με τη Sporting
ο Φώτης.
Ο Φώτης.
Τα έλεγα εγώ τώρα. Πού να βάλεις τον Παναθηναϊκό? Αφού ο Παναθηναϊκός δεν πάνταγε περιοχή. Πώς θα φτάνει η μπάλα στον Ιωαννίδη να βάλει γκολ? Μόλις πήγε σε ομάδα που η μπάλα φτάνει στην περιοχή, θα βάλει. Τώρα ξεκινάμε. Όχι κάτω από 10 για αρχή.
Όχι κάτω από 10.
Σίγουρα, θα λέω γκυμένα.
Εντάξει.
Γκυμένα, τέλος πάντων. Δεν υπάρχει εγγύηση σε αυτά. Χάρηκα πολύ για τον Ντεμπελέ, γιατί στην πραγματικότητα.
Γιατί είπα στην πραγματικότητα είσαι Παρίς Σεν-Ζερμέν.
Όχι. Στην πραγματικότητα αποδεικνύει αυτό που ξέρουν όλοι όσοι έχουν κάνει αθλητισμό σε ένα κάποιο επίπεδο, ότι τα πάντα στην ομάδα είναι ο προπονητής. Ο Λουίς Ενρίκε λοιπόν πήρε ένα παίχτη τον οποίο πολλοί τον είχαν ξεγραμμένο, δεν τον υπολογίζανε, δεν τον περιμένανε. Και ο χαρακτήρας του δεν βοήθηκε πάρα πολύ σε αυτό. Τον μεταμόρφωσε, τον ανέστησε. Και με το δίκιο του, εντάξει, γιατί πήρε και η ομάδα το πολύ έτσι, εντυπωσιακά το κορυφαίο ευρωπαϊκό τρόπαιο, δεν θα είχε νόημα να είναι ο Γιαμάλ. Που έχει τα χρονάκια του μπροστά. Εντάξει, μικρό παιδί είναι. Σχολείο δεν πάει ακόμα. 18 πόσο πήγε τώρα.
Ο Γιαμάλ είναι τώρα στη φάση βγαίνουμε, παρτάρουμε, λοιπόν, κορίτσια, ξενύχτια. Σιγά-σιγά θα οριμάσει και αθλητικά.
Για τον Ντεμπελέ για μένα είναι αυτό. Δείχνει τι κάνουν οι προπονητές μέσα στις ομάδες. Μπορούν να πάρουν και να δείξουν παίχτες. Είναι νίκη του προπονητή αυτό που έγινε. Γιατί πήρε ένα παίχτη ο οποίος πέρυσι στην ψηφοφορία για τη χρυσή μπάλα θα την έβλεπε την τηλεόραση.
Ναι. Μπορεί να είναι έτσι τώρα, τι να σου πω. Δεν δηλώνω και ο ειδικότερος όλων. Πάντως, μιας και είμαστε στα αθλητικά, υπάρχουν ορισμένες στιγμές τις οποίες μπορεί να σας προσφέρει μόνο ο αθλητισμός. Δεν ξέρω αν είδατε χθες τα βραβεία του ΨΑΠ. Δεν θυμάμαι να έχω δει τίποτα πιο συγκινητικό από την ιστορία του μικρού Μιχαήλ. Ένα πιτσιρίκι το οποίο έχει πάει με το καπελάκι του. Όταν διαβάζαμε το πλακάτ που κρατούσε, καταλάβαμε γιατί φορούσε το καπελάκι. Στον αγώνα ΑΕΚ ΠΑΟΚ, ζητάει τις φανέλες δύο ποδοσφαιριστών των αντίπαλων ομάδων να τις έχει μαζί του. Το παιδάκι αυτό είχε πάει βόλτα στο γήπεδο, στη μέση της θεραπείας του για καρκίνο στον εγκέφαλο. Πέρσι. Η εικόνα αυτή ταξιδεύει. Κάποιοι την κρατούν στη μνήμη τους και τον καλούν χθες το βράδυ στην απονομή των βραβείων. Και εκεί ακούγεται, διαδραματίζεται νομίζω, το διαδραματίζονται τα 104 νομίζω πιο συγκινητικά δευτερόλεπτα που έχουμε ακούσει τον τελευταίο πολύ καιρό.
Καλησπέρα σας, ονομάζομαι Μιχαήλ και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ΨΑΠ που μου δίνει σήμερα αυτό το ξεχωριστό βραβείο. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Πίλιο και τον κύριο Κωνσταντέλια για τις φανέλες που μου έδωσαν την προηγούμενη αγωνιστική σεζόν. Τέλος, αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να ευχαριστήσω.
Δεν χώρεσε καθόλου. Πώς να σε κρατάω αυτό. Έλα.
Φεύγω.
Θα πάρεις το χρόνο σου.
Όχι σε μένα.
Δεν αγχώνεσαι καθόλου.
Ποιο θέλεις να διαβάσεις. Λοιπόν, ο Μιχαήλ δεν πειράζει. Έλα, πάμε. Πάμε.
Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Μιχαήλ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ΨΑΠ που μου δίνει αυτό το ξεχωριστό βραβείο και επίσης τον κύριο Πίλιο και τον κύριο Κωνσταντέλια για τις φανέλες που μου έδωσαν την προηγούμενη αγωνιστική σεζόν. Μέσα από αυτό θα ήθελα να περάσω ένα μήνυμα. Η βία στα γήπεδα δεν έχει καμία θέση. Τέλος, αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να αφιερώσω αυτό το βραβείο στην οικογένειά μου, στο Make a Wish, που μου έδωσε την ευκαιρία να βρίσκομαι κοντά στην ομάδα μου. Και τέλος, σε όλα τα παιδιά τα οποία δίνουν τη δική τους μάχη στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Μαριάννα Βουρδίνου για την Ελπίδα.
Όσοι νομίζετε ότι έχετε μεγάλα προβλήματα, ξανασκεφτείτε το. Αυτά. Δεν έχουμε πολλά να πούμε πάνω στο συγκεκριμένο. Τα είπε ο Μιχαήλ.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχουμε όπως ξέρετε τη συνάντηση του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Τραμπ και μετά ο Τραμπ θα δει και τον Ερντογάν, αλλά στον Λευκό Οίκο. Συγγνώμη, Μητσοτάκη
Ερντογάν.
Ναι. Και μετά Τραμπ Ερντογάν. Ο κύριος Κώστας Φαντής, καθηγητής διεθνών νέων σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλημέρα, κύριε Φαντή.
Καλημέρα.
Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
Κύριε Φαντή, επιτρέπετε να ξεκινήσουμε με μια διαπίστωση και να ακούσουμε την ανάλυση σας. Ότι πλέον το διπλωματικό, πολιτικό, παγκόσμιο τοπίο έχει αλλάξει, έχει αλλάξει σε λίγο καιρό και έχει γίνει συναλλακτικό ξεδιάντροπα. Όχι όπως ήταν και πάντα. Δούνε και Λαβίν ήταν πάντα. Αλλά τώρα έχει γίνει με έναν τρόπο ολοφάνερο.
Εντάξει, ναι, έχετε δίκιο, αλλά κυρίως αυτό το οποίο, τώρα θα μου επιτρέψετε να κάνω μια παρατήρηση, είναι ότι επειδή εμείς το ζούμε τώρα, είναι δηλαδή έχουμε μια βιωμένη εμπειρία και, και θεωρούμε ότι το διεθνές σύστημα έχει αλλάξει τόσο πολύ, που όντως το διεθνές σύστημα, η διεθνής πολιτική είναι δυναμική, ποτέ δεν μένει η ίδια. Υπάρχει, αν θέλετε, μια σύγκρουση αναθεωρητισμών και αυτό καθιστά όλη την διεθνή διαπραγμάτευση πολύ περισσότερο συναλλακτική. Δηλαδή, τι σημαίνει συναλλακτική? Μακριά από αυτά τα οποία θεωρούσαμε ως συστήματα αξιών. Δηλαδή, η Δύση, η Ανατολή, ο αραβικός κόσμος.
Έχουμε πάντως ηγέτη που του δίνει σε ένα αεροπλάνο, λέει ευχαριστώ, και όταν κάποιος του λέει, εγώ δεν έχω να σου δώσω, του λέει κρίμα και θα το έπαιρνα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι γίνεται πια φορά παρτίδα. Πάντα υπήρχε συναλλαγή έτσι στην διπλωματία.
Ναι, όμως αυτή τη φορά και αυτός ο οποίος στην ουσία το έχει πάει σε ένα άλλο επίπεδο και κυρίως απροκάλυπτα είναι ο πρόεδρος Τραμπ.
Ωραία. Εμείς λοιπόν σε αυτό το τοπίο τι μπορούμε να πετύχουμε?
Κοιτάξτε, η Ελλάδα αυτό το οποίο έχει να φροντίσει είναι να βελτιώνει συνεχώς τις συνθήκες που της επιτρέπουν να νιώθει ασφαλής και να ευημερεί. Δεν υπάρχει κάποια έτσι, μυστικά ή περίεργα εθνικά συμφέροντα. Αυτό είναι. Και σε αυτή τη λογική μπορούμε και εμείς να είμαστε περισσότερο κοινικοί από άλλες εποχές και να μην δεσμευόμαστε παρά μόνο από συμφέροντα και από στρατηγικές σχέσεις που εξυπηρετούν αυτά τα συμφέροντα.
Ναι, τώρα θα το ρωτήσω πολύ λαϊκά, κύριε καθηγητά, αλλά έτσι μου έρχεται. Μας παίρνει να είμαστε πιο κοινικοί?
Μα νομίζω ότι είμαστε ήδη πιο κοινικοί εδώ και αρκετά
χρόνια. Σε ποιο
χρόνια.
Επίπεδο?
Αρκετά χρόνια. Κοιτάξτε, δηλαδή, θα δώσω το πιο κλασικό παράδειγμα είναι η σχέση μας με το Ισραήλ. Είναι η σχέση μας με χώρες τις οποίες υπό άλλες συνθήκες ενδεχομένως δεν θα προσεγγίζαμε τόσο πολύ, αλλά τώρα τις προσεγγίζουμε και μας προσεγγίζουν και αυτές. Νομίζω ότι αν θέλουμε... και βεβαίως, κοιτάξτε, και η συναλλακτική σχέση και με τις Ηνωμένες Πολιτείες από ένα σημείο και μετά. Δηλαδή δίνουμε, παραδείγματος χάρη, την Αλεξανδρούπολη, παίρνουμε F-35. Να το πω όσο πιο κοινικά, δεν είναι τόσο απλά
μήπως
τα πράγματα.
Μήπως άλλοι έχουν να δώσουν περισσότερα από εμάς, σκέφτομαι. Εάν όλο αυτό είναι καθαρά συναλλακτικό, μέχρι κοινικό, εν πάση περιπτώσει, όπως γίνεται, αναρωτιέμαι μήπως άλλοι μπορούν να παίξουν σε άλλα μεγέθη. Δηλαδή ακούμε ότι το πακέτο με το οποίο πάει ο Ερντογάν στην Αμερική είναι πάνω από 30, ίσως και να πλησιάζει τα 40 δισεκατομμύρια δολάρια.
Ναι, εντάξει, δεν μπορούμε να μπούμε σε πληστηριασμό με μια χώρα όπως η Τουρκία και γι' αυτό, αλλά η Τουρκία είναι σχεδόν αποκλεισμένη από τις Ηνωμένες Πολιτείες και εν πολλής, παρά αυτά τα οποία νομίζουμε εδώ στην Ελλάδα, και εν πολλής από αυτό που ονομάζουμε Δύση όλα αυτά τα χρόνια. Για να ξαναμπεί στο παιχνίδι έχει έναν πρόεδρο ο οποίος όντως είναι ευεπίφορος σε αυτού του είδους, εντός εισαγωγικών η λέξη για να παρεξηγηθώ, τις δωροδοκίες. Δηλαδή έχει μια κολοσιαία παραγγελία των τουρκικών αερογραμμών στην Boeing, η οποία όλα τα προηγούμενα χρόνια αντιμετώπιζε τεράστια προβλήματα. Θυμόμαστε με βλάβες αεροσκαφών, με καθυλώσεις αεροσκαφών, με ακυρώσεις.
Οπότε μια τέτοια παραγγελία, εάν γίνει, γιατί από το να το πούμε μέχρι να το κάνουμε έχουμε διαδρομή, θα είναι ανάσταση.
Αλλά τίποτα δεν είναι αυτόματο. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι η συνάντηση η αυριανή, παρά το γεγονός ότι θα δούμε τις κάμερες να ανταλλάσσονται φιλοφρονήσεις και τον πρόεδρο Τραμπ να λέει ότι πόσο καλός φίλος του είναι ο πρόεδρος Ερντογάν, αυτό δεν πρέπει να το δραματοποιήσουμε στην Αθήνα, προς Θεού, δεν πρέπει καν να μας πιάσει κάποιος πανικός. Δεν σημαίνει ότι αυτόματα όλα θα ξεκλειδώσουν για την Τουρκία στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως δεν ξεκλειδώνουν για καμία απολύτως χώρα.
Ναι. Έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει και πολύ σταθερότητα, νομίζω, στον κύριο Τραμπ. Δηλαδή, το τι λέει σήμερα με το τι θα εφαρμόσει αύριο, θα λύγει υπομονή.
Αλλά αν η Τουρκία έχει αποφασίσει ότι θα κάνει μία ακόμη μεγάλη στροφή η κολοτούμπα για να εξευμενήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες και ιδίως τον πρόεδρο Τραμπ, τότε θα δούμε εξελίξεις τις οποίες όμως δεν φαντάζομαι ότι στην Αθήνα τις είχαμε αποκλείσει ποτέ. Δηλαδή ότι νομοτελειακά η Τουρκία ποτέ δεν θα πάρει αεροσκάφος πέμπτης γενιάς. Είτε έτσι είτε αλλιώς η αεροπορική μας υπεροχή είναι ένα παράθυρο ευκαιρίας για την Ελλάδα, θα διαρκέσει κάποια χρόνια, ακόμα και αν αύριο ανακοινωθεί η επαναφορά της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35, που καθόλου δεδομένο δεν είναι ότι ακόμα και αν ανακοινωθεί θα γίνει. Αλλά εν πάση περιπτώσει εκεί είμαστε και θα δούμε πώς θα συμπεριφερθεί.
Κύριε Παντή, μια τελευταία ερώτηση, λίγο πιο γενικού περιεχομένου. Αφού λοιπόν τώρα αυτή τη στιγμή στις ΗΠΑ υπάρχει ένας ηγέτης ο οποίος βάζει πάρα πολύ αυτά τα κριτήρια, τα οποία είναι κυρίως οικονομικά κριτήρια, και δείχνει πάρα πολλές φορές να έχει μια άγνοια της μεγάλης εικόνας, της διπλωματικής, της πολιτικής, του παρασκηνίου, να μην αντιλαμβάνεται δηλαδή αυτή η συμφωνία τι ακυρώνει παράλληλα σε άλλες ισορροπίες. Υπάρχει. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, έτσι το έχουμε δει σε διάφορες περιπτώσεις.
Όχι, να το πούμε πιο απλά. Παρόλο που πιστεύει διαφορετικά πράγματα για τον εαυτό του, ο πρόεδρος Σαμ δεν έχει στρατηγική ενόραση αυτών που κάνει. Δηλαδή, όπως είπατε και εσείς, ποιες είναι οι συνέπειες.
Μπορεί λοιπόν εξαιτίας αυτού, επειδή και κοντά και οι άνθρωποι που τον περιβάλλουν είναι όχι όλοι, αλλά αρκετοί, όπως ο απεσταλμένος του στον Πούτιν, εξίσου άνθρωποι που δεν έχουν καλή σχέση με τη διπλωματία και γνώση. Υπάρχει περίπτωση όλα αυτά σε μερικούς μήνες ή σε μερικά χρόνια να οδηγήσουν σε μια παγκόσμια διπλωματική μπαχαλοποίηση που να μην ξέρουμε από πού μαζεύεται τι.
Δεν ξέρω αν θα το χαρακτηρίζα έτσι, αλλά είναι αυτό που λέμε ως κλισέ η μεγάλη αβεβαιότητα. Έτσι. Δηλαδή μπορεί να δούμε ευκαιριακές συγκλήσεις και συμμαχίες σε συγκεκριμένα θέματα, τελείως έτσι, ατέριαστον εταίρων κατά τα άλλα, και να μην ξέρεις εάν υπάρχουν σταθερές πια στην διεθνή πολιτική. Αν αυτό είναι μπαχαλοποίηση, ναι, όντως είναι έτσι.
Όχι, περισσότερο. Η αβεβαιότητα που είπατε είναι πιο σωστή, αλλά το μπαχαλοποίηση είναι πιο κατανοητό. Ναι, το ξέρω, το ίδιο είπαμε.
Δεν ξέρεις πού να αγκυροβολήσεις από ένα σημείο και μετά. Δηλαδή, ποιος είναι αξιόπιστος εταίρος, με ποιανού τα συμφέροντά σου συναντιόνται. Αλλά κοιτάξτε, τι να κάνουμε. Αν εξελιχθούν έτσι τα πράγματα, που πρέπει να προσέξουν κυρίως οι μεγάλες δυνάμεις, είναι να μην ξεφύγουν από τον έλεγχο. Γιατί μια παρόμοια, για τους ρέκτες της ιστορίας, μια παρόμοια κατάσταση είχαμε πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, χωρίς να θέλω να κινδυνολογήσω. Έτσι.
Ναι, αλλά ο παραλληλισμός είναι σωστός όμως.
Δεν χρειάζεται να κινδυνολογήσετε εσείς. Κινδυνολογούν όλοι οι υπόλοιποι, ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι είναι ψύχρεμοι. Βάζουν κάτω πλάνα τι θα γινόταν αν. Όταν ο άλλος σου λέει τι θα γίνει αν, μάλιστα, σε προετοιμάζει για κάτι.
Κύριε Φαντή, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
Καλά,
ο κύριος Φαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Ξέρετε, Γιώργο, αυτό που. Ή μάλλον ας ακούσουμε λίγο τον τυκλάκι, κύριε Λάμε.
Earth News Radio 105,8.
Αυτό που λέει είναι ότι πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο υπήρχαν αυταρχικές εξουσίες στην Ισπανία, στην μισή Ευρώπη ήταν, Ιταλία, Γερμανία, Πορτογαλία, και υπήρχε και μεγάλη αγάπη για τον αυταρχισμό σε χώρες σαν την Αγγλία. Ναι. Ήταν που προλάβανε και τα καταπνίξανε όλα αυτά. Κάτι παρόμοιο βλέπουμε και τώρα. Όμως τώρα ποια είναι η διαφορά? Αυτές οι εξουσίες δεν είναι πάνω χούντες. Έχουν βρει τον τρόπο να εκλέγονται και να πείθουν και τον κόσμο και να τους ακολουθεί. Υπάρχει μια απαξίωση του διεθνούς δικαίου και μια άρνηση στις φιλελεύθερες ιδέες και στη δημοκρατία. Και το πετυχαίνει ο Ερντογάν, το κάνει αυτό με εκλογές.
Ναι, κανονικά.
Ο Ορμπάν το κάνει με εκλογές. Και πάει λέγοντας τώρα, στο όλο τον κόσμο θα βρούμε ονόματα, ας πούμε.
Ναι. Κάτσε να δούμε, θα γίνει και στη Γαλλία. Λοιπόν, τώρα, κυρίες και κύριοι, πρέπει να σας πούμε το εξής και από αυτό θα ξεκινήσουμε. Η Δέσποινα μας έχει φέρει ένα μικρό μπουκέτο με διεθνή θέματα τα οποία έχουν πολύ ενδιαφέρον. Όμως, το βράδυ είχαμε ένα περιστατικό στην Δανία και στην Νορβηγία, στην Κοπενχάγη και στο Όσλο, με τα αεροδρόμια να ξανακλίνουν μετά την επίθεση που δέχτηκαν από hackers και ήταν κλειστά. Λίγο πριν να ανοίξουν διαπιστώθηκε μια νέα απειλή για την οποία αρχίζουν και γίνονται τώρα τις τελευταίες ώρες, τα τελευταία λεπτά, πιο γνωστά κάποια πράγματα. Δέσποινα, καλημέρα.
Καλημέρα, Γιώργο. Όπως είπες, χθες το βράδυ έκλεισαν τα αεροδρόμια της Κοπενχάγης και του Όσλου, γιατί drones εντοπίστηκαν πάνω από, από τον εναέριο χώρο τους. Τώρα, οι τελευταίες...
Μεγάλα drones. Δεν μιλάμε drones. Τώρα. Δεν πήγε κάποιος, αγόρασε drone από το πλαίσιο και πήγε να το πετάξει πάνω από το. Μιλάμε για αντικείμενα τα οποία ανοιχνεύτηκαν από ραντάρ.
Έτσι. Τώρα, με βάση τις τελευταίες πληροφορίες, οι υπηρεσίες πληροφοριών της Δανίας αντιμετωπίζουν το γεγονός ως υβριδική επίθεση. Ο Πρωθυπουργός δηλώνει ότι είναι η πιο σοβαρή επίθεση σε δανέζικες υποδομές και η αστυνομία δηλώνει ότι είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση. Λοιπόν, να σου πω ότι...
Το ζήτημα είναι πώς φτάσανε μέχρι εκεί τα ντρόνς και ποιος τα πετούσε.
Σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της αστυνομίας, είπαν ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήξερε πάρα πολύ καλά τι έκανε. Ήταν ένας πολύ ικανός χειριστής που επιδίωκε να επιδείξει συγκεκριμένες δυνατότητες. Παρά τις έρευνες, μέχρι πριν από λίγο δεν είχαν εντοπιστεί οι ύποπτοι και επίσης οι αξιωματούχοι επέλεξαν να μην καταρρύψουν τα ντρόουν επειδή ο κίνδυνος ήταν πολύ μεγάλος λόγω του ότι το αεροδρόμιο ήταν γεμάτο κόσμο, αεροπλάνα στους διαδρόμους και κοντινές αποθήκες καυσίμων.
Πρέπει να πάντως εδώ να επισημάνουμε κάτι, ότι τα αεροδρόμια είναι ζώνη απαγορευμένη για τα ντρόουν και με το που σηκώνονται μπλοκάρονται τα λογισμικά τους. Άρα ήταν και κάποιος που ήξερε να σπάσει το λογισμικό του αεροδρομίου, το οποίο θα είχε και αυτό κάποιο επίπεδο ασφάλειας. Δηλαδή, το να πετάς δρόμο δεν είναι δύσκολο. Νομίζω τα λένε ήξερε τι έκανε, περισσότερο αναφέροντας στις ψηφιακές του ικανότητες.
Σωστά. Και από ό,τι φαίνεται, οι ανακοινώσεις τώρα θα αρχίσουν να έρχονται μία πίσω από την άλλη, προκειμένου να δούμε τι έχει γίνει συνολικά σε όλη την κατάσταση.
Πάντως, αυτό το βίντεο το οποίο υπάρχει από την Κοπενχάγη, συγγνώμη, και το οποίο δείχνει τον drone ακριβώς πάνω από το αεροδρόμιο της Κοπενχάγης σε ύψος, ξέρω εγώ, καμιά 250 μέτρα, δεν είναι παραπάνω, δεν δείχνει ένα μυστηριώδες αντικείμενο ακαθόριστο το οποίο πετάει καμουφλαρισμένο. Είναι πλήρως σηματοδοτημένο με φώτα. Είναι να κοιτάξτε πού μπορούμε να φτάσουμε. Μέχρι την καρδιά των συστημάτων σας. Νομίζω ότι αυτό δηλώνει όποιος το πετάει. Είναι φοβερό. Είναι σαν να πετάει ένα
αεροσκάφος. Από το διάδρομο προσγείωσης
αποχής. Ακριβώς.
Φαίνεται λοιπόν θα ακολουθήσουν και άλλες ανακοινώσεις. Να σας πω επίσης ότι τα αεροδρόμια έμειναν κλειστά για 4 ώρες. Έχουν επανέλθει στην κανονικότητά τους. Απλά επηρέασαν πάρα πολύ και πτήσεις. Και είχαμε μεγάλη ταλαιπωρία στους επιβάτες.
Μάλιστα. Τώρα, αν τα drones, τα ανεχθρικά drones ή εν πάση περιπτώσει drones τα οποία είναι αγνώστου προελεύσεως, καταφέρουν να φτάσουν να πετούν πάνω από αεροδρόμια όπως ας πούμε της Κοπενχάγης, έχουμε μπλέξει, είμαστε σε άσχημο πρόβλημα. Μάλιστα, Δέσποινα, τι άλλο έχουμε?
Λοιπόν, φαντάζομαι ακούσατε για τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και που του έκλεισε το μικρόφωνο.
Ναι.
Βέβαια, υπάρχει ανακοίνωση από την τουρκική διεύθυνση επικοινωνίας που λέει ότι η διακοπή του ήχου ήταν απλά σε προκαθορισμένους τεχνικούς περιορισμούς. Χθες, λοιπόν, στη διάσκεψη που γινόταν για την Παλαιστίνη, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης, υπήρξε αυτόματη διακοπή του μικροφόνου του Τούρκου Προέδρου και όπως είναι λογικό για κάποιους σημειώθηκαν αντιδράσεις. Λοιπόν, η Άγκυρα είπε ότι ήταν πολύ φυσιολογικό αυτό, διότι η διακοπή ήταν αυτοματοποιημένη και βασιζόταν σε διαδικαστικούς κανόνες. Δηλαδή, για τους
αυτό το είπε η Άγκυρα ή ο ΙΕ?
Η Άγκυρα είπε ότι η διακοπή ήχου οφειλόταν σε προκαθορισμένους τεχνικούς κανόνες.
Σε προκαθορισμένους τεχνικούς κανόνες. Δηλαδή έχεις να μιλήσεις.
Άρα δηλαδή η τουρκική κυβέρνηση το αποδέχεται ως οκ. Σταμάτησε η
φιλολογία. Ναι, σταμάτησε. Παρ' όλα αυτά η φιλολογία μετά συνεχίστηκε και μιλούσαν για σαμποτάζ. Γιατί για τους αρχηγούς κρατών ήταν 5 λεπτά ο χρόνος ομιλίας και 3 λεπτά για τους υπόλοιπους.
Και όταν λέμε 5,
είναι
εκεί 5. Είναι 5 παιδιά. Είναι δεν είναι όπως γίνεται εδώ το σύστημα.
Λοιπόν, μάλιστα. Και μετά έχουμε την επιστροφή του Τζίμι Κίμελ. Μια βδομαδούλα έμεινε εκτός από την εκπομπή του. Χτες λοιπόν η Disney και το ABC ανακοίνωσαν ότι μετά από ουσιαστικές συζητήσεις με τον ίδιο επιστρέφει πάλι στις οθόνες. Λοιπόν, να θυμίσουμε ότι ο Τζίμι Κίμελ είχε επικριθεί έντονα από συντηρητικούς κύκλους μετά από όσα είπε κατηγορώντας τη συμμορία Μάγκα ότι προσπαθεί να εκμεταλλευτεί πολιτικά τη δολοφονία του Κέρκ. Εκεί είχαμε
αυτά είναι γνωστά. Το θέμα τώρα. Δέσποινα, ναι, να δεις την εκπομπή να μας πεις σταυρωτηθεί.
Τι
έχει πει.
Βέβαια, ο ίδιος δεν έχει κάνει καμία δήλωση μέχρι τώρα.
Να σου πω, υπάρχει αυτή η δήλωση του Τραμπ, ο οποίος λέει ότι παρακινεί τις εγγύους να μην παίρνουν παρακεταμόλια.
Ναι, αλλά είπε επίσης ότι δεν είναι και γιατρός.
Ναι. Γνώμη μου λέει. Να κοιτάξτε, λέει, στην Κούβα που δεν έχουν φάρμακα με παρακεταμόλι, δεν υπάρχει, λέει, ποσοστό αυτισμού στον πληθυσμό, είναι σχεδόν μηδενικό. Και αυτό, λέει, κατά τη γνώμη μου, πρέπει οι έγκυες να έχουν υπομονή.
Πάντως,
να κάνουν υπομονή.
Έβαλε αυτό. Ότι δεν είμαι και γιατρός.
Ναι, αλλά δεν είμαι και γιατρός, ναι. Γνώμη μου.
Την είπε όμως τη γνώμη του.
Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων με τη Μιράντα Σκαμπαρδόνη και επιστρέφουμε.
Σεμνά και ταπεινά. Με τον Δημήτρη Πετρόπουλο και τον Γιώργο Κακούση.
Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλό ξεκίνημα σε όλους. Κάθε άλλο παρά τυχαίο είναι το Killing in the Name of, το οποίο ακούτε τώρα, κυρίες και κύριοι. Κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες ένα πολύ σκληρό βίντεο, το οποίο δείχνει τρομοκράτες της Χαμάς να έχουν γονατίσει στη μέση του δρόμου ανάμεσα σε ερείπια της Ισραηλινής επιχείρησης που γίνεται στη Γάζα, μπροστά από ένα νοσοκομείο. Τρεις Παλαιστίνιους, τους οποίους έχουν αποφασίσει μεταξύ τους οι τρομοκράτες ότι είναι συνεργάτες του Ισραήλ, ότι είναι ρουφιάνοι, ότι τους δίνουν κτλ. Τους έχουν γονατίσει, διαβάζουν, βγάζουν τον ανάλογο λόγο ότι αυτούς εδώ τους βρήκαμε, είναι αυτό, ναι. Συνεργάζονται με τον εχθρό και ο Αλλάχ θα θριαμεύσει και τα υπόλοιπα, και τους εκτελούν με πυρά στην πλάτη μπροστά σε πλήθος.
Το λοιπόν, οποίο πάντα έτσι γινόταν, θέλω να σου πω.
Ναι, πάντα έτσι γινόταν. Ναι, δεν λέω ότι δεν γινόταν έτσι. Αλλά θέλω να σου, ήθελα να αναρωτηθώ έτσι κάπως φωναχτά, ρε παιδί μου, αλλά okay. Αυτή η υπερσύγχρονη πολεμική μηχανή, αυτός ο μηχανισμός ο οποίος έχει στηθεί στη Γάζα και με δορυφόρους, με πυροβολικό, με αισθητήρες, με όπλα νυχτερινής διόπτευσης και όλα αυτά, ελέγχει όλη την περιοχή της Σαρώνη, κατεδαφίζει κτίρια, μόνο αν υποψιαστεί ότι μέσα σε αυτά υπάρχει κάποιος ο οποίος θα μπορούσε να απειλήσει την ασφάλεια των μαχητών της IDF. Αυτό το περιστατικό δεν έπεσε στην αντίληψή του, το άφησε να εξελιχθεί έτσι. Απλά.
Πού να ξέρω τώρα.
Πού να ξέρω. Κι εγώ πού να ξέρω. Απορίες, τις απορίες μου σου λέω, αλλά ούτε εσύ μπορείς να μου τις λύσεις. Παιδιά, είναι κανονική. Σαν να είναι, αν δεν βγάζεις άκρη τι λένε και αν δεν σου έχει πει κάποιος, νομίζεις ότι βλέπεις ISIS στα σκληρά του. Το λέω για αυτούς οι οποίοι λένε συμπαράσταση στη Χαμάς.
Διαβάζω στην πρώτη σελίδα στα νέα: κληρονομίες χωρίς χρέη, νέα εποχή στο κληρονομικό δίκαιο. Δεν έχει αποφασιστεί κάτι ακόμα, αλλά υπάρχει μια διαδικασία ούτως ώστε να μπορεί να ξεκαθαριστεί κάτι το οποίο, κατά τη γνώμη μου, δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα. Ένα από αυτά τα οποία μπορούμε να τα αντιληφθούμε είναι τα κλειστά σπίτια, εκ των οποίων ποιος ξέρει πόσες χιλιάδες είναι κληρονομιές που δεν έχουν ξεκαθαριστεί. Είναι πάρα πολύ κληρονόμοι, δηλαδή, και να πει αύριο άνοιξε τον, σου πει ωραία, ποιο.
Ναι,
πού να πει 8 κληρονόμοι. Ναι, ναι. Εγώ είμαι κάπου με άλλου 19.
Εσύ?
Ναι.
Με άλλους 19.
Όσο μιλάμε 19.
Ναι, γιατί αυτοί κάνουν και παιδιά μα. Συνεχίζεται.
Φεύγουν οι πιο μεγάλοι και μένουν τα παιδιά για το 23 και πάει λέγοντας. Λοιπόν, δεν βγαίνει άκρη. Πραγματικά δεν βγαίνει άκρη. Λέω ένα παράδειγμα. Όταν υπάρχουν χρέη στην κληρονομιά, έχουν αυξηθεί, λέει, έχει αυξηθεί πάρα πολύ ο ρυθμός των αποποιήσεων. Τα οποία τι γίνονται μετά αυτά. Δεν θα γύρευε. Τίποτα. Αυτά που λέει το δημόσιο, έχω πολλά κίνητα και τα λοιπά. Ναι. Δεν τα ξέρει που είναι, ούτε τι να τα κάνει. Σίγουρα νομίζω ότι πρέπει σε πάρα πολλά τέτοια θέματα να πέσει με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πάνω πολιτεία και να βρει λύσεις εφαρμόσιμες. Δηλαδή, μην βρούμε μια λύση που το έκανε χειρότερα η Λίσσα ή το ίδιο με πριν.
Δεν
επειδή
φαντάζεσαι.
Στο μυαλό ενός νομικού κόσμου είναι λύση, ρωτάς τους ανθρώπους της πιάτσας, μετσίτες, εργολάβους, δεν ξέρω ποιοι είναι, δικηγόροι που τα αντιμετωπίζουν, συμβολιογράφοι που τους πάει το κεφάλι, να σου πούνε κιόλας. Δεν λέω ότι αυτή η λύση που θα προταθεί δεν είναι σωστή, αλλά ότι πρέπει λύσεις να είναι σωστές.
Εν τω μεταξύ, αυτό είναι το ένα κομμάτι, έτσι, το κομμάτι των κληρονομών, που υπάρχουν κληρονομοί. Υπάρχουν και τα άλλα κομμάτια, Δημήτρη, στα οποία δεν υπάρχουν κληρονομοί. Φεύγει
πάει
ένας...
στο δημόσιο.
Ναι. Σε ποιο δημόσιο πάει? Πάει στο Υπουργείο Οικονομικών? Πάει στην Περιφέρεια? Πάει στο Δήμο? Πού πάει? Να σου πω γιατί. Γιατί ξέρω περιπτώσεις ακινήτων, έτσι, του ιδίου θανόντος, ο οποίος είχε μεγάλη ακίνητη περιουσία και ένα κομμάτι της περιουσίας, λόγω του σημείου στο οποίο βρίσκεται, πάει στο Υπουργείο Οικονομικών. Και το διαχειρίζεται η Διεύθυνση Σχολαζουσών Κληρονομιών. Δεν ξέρω εγώ πώς λέγεται. Ένα άλλο κομμάτι, αυτοδικίας και εξαιτίας μιας άλλης ρύθμισης που υπάρχει μια συγκεκριμένη περιοχή, πηγαίνει στην περιφέρεια. Η Αττική είναι ένα τέτοιο, να ξέρεις, ένα τέτοιο ζήτημα. Και σε περίπτωση που υπάρχουν και χρέη στο Δήμο, που στις περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν, γιατί φεύγουν μεγάλοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν είχαν έναν άνθρωπο να τους πει «Μάνα, πατέρα, χρωστάμε και εδώ να τα πληρώσουμε», τότε έχει λόγο και ο Δήμος επί αυτών των κληρονομιών. Πιά σταυγό και κούρευτο. Εν τω μεταξύ έχουμε και τοποθέτηση, ξαφνικό τηλεφώνημα από φίλο μετεωρολόγο, τον Νίκο το Μαζαράκη, ο οποίος λέει: «Δεν ξέρω τι λένε διάφοροι μετεωρολόγοι του Facebook, αλλά ο Ρεξ δεν θα βρέξει πολύ. Με εξαίρεση τη Δυτική Ελλάδα και την Ήπειρο, που θα έχει βροχούλες αρκετές, Αττική, Κρήτη, Αιγαίο, από τίποτα έως λίγα πράγματα. Το ξεκαθαρίσαμε και αυτό λοιπόν με τη βοήθεια του Νίκου.
Χθες, κυρίες και κύριοι, ανακοίνωσε ο κύριος Ισοχοίδης ότι θα μπουν αστυνομικοί στις γειτονιές των Ρωμά, στους καταβλισμούς, ούτως ώστε να μην υπάρχει ανομία. Ο κύριος Βασίλης Πάντσος είναι ο πρόεδρος της Πανελληναδικής Συνομοσπονδίας Ελλήνων Ρωμά. Καλή σας ημέρα, κύριε Πάντσο, τι κάνετε?
Καλημέρα.
Καλημέρα, καλά, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Πιστεύετε ότι αυτό το μέτρο, πρώτον, μπορεί να εφαρμοστεί και δεύτερον, δεν είναι απαραίτητο? Δηλαδή, αν υπάρχει παραβατικότητα, όπου υπάρχει, δεν είναι επιζήμια για εσάς τους ίδιους, για τους γείτονες των παραβατικών?
Κοιτάξτε, κάθε μέτρο για την ασφάλεια των πολιτών και για τη μείωση του εγκλήματος, της παραβατικότητας, είναι καλό, αλλά θα πρέπει να γίνεται με σεβασμό στον πολίτη και στα ανθρώπινα δικαιώματα.
Υπάρχουν... Εντάξει, αυτό είναι αυτονόητο, γιατί το λέτε?
Υπάρχουν καταβλισμοί οι οποίοι η κατάσταση είναι άθλια. Οι άνθρωποι είναι στα όρια της επιβίωσης, έχουμε υψηλούς δείκτες ανεργίας, έλλειψη παιδείας, εκπαίδευσης και κανείς δεν αμφισβητεί ότι υπάρχουν μέλη από την ελληνική, από τσιγκάνους, Έλληνες τσιγκάνους, οι οποίοι έχουν μια παραβατική συμπεριφορά.
Ωραία, μισό λεπτάκι τώρα. Επειδή τώρα τα ανοίγουμε όλα από ό,τι καταλαβαίνω, να τα ανοίξουμε. Ωραία. Να δεχτούμε ότι όντως πολλά από τα παιδιά των Ρωμά δεν έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση. Γιατί? Έχει απαγορεύσει κανείς τους γονείς τους να τα στείλουν στο σχολείο?
Δεν είναι ακριβώς έτσι.
Αλλά πώς είναι?
Υπάρχουν σχολεία τα οποία είναι υποστελεχωμένα, δεν χωράνε τα παιδιά, δεν υπάρχει ενισχυτική διδασκαλία. Αυτά τα οποία προβλέπονται να γίνουν και είναι ψηφισμένα και εντός και εκτός χώρας από την Ευρωπαϊκή Κοινωνική Επιταγή, είναι ένα πλαίσιο αρκετών δράσεων, οι οποίες δεν γίνουν.
Τέλος πάντων, να σας πω την αλήθεια, εγώ δεν βλέπω κανένα λόγο να επικαλείστε την έλλειψη παιδείας, γιατί τα παιδιά των τσιγκάνων, των Ρωμά, έχουν την ίδια πρόσβαση με όλα τα υπόλοιπα παιδιά στην εκπαίδευση. Παιδιά, αλλά πάμε να δούμε το πρόβλημα αυτό καθ' αυτό, το πρόβλημα της παραβατικότητας.
Τα παιδιά των Ρωμά γεννιούνται σε ένα άλλο περιβάλλον και μεγαλώνουν.
Ναι, δεκτό. Σχολείο μπορούν να πάνε, όμως. Και γίνεται και προσπάθεια και να επιδοτείται το σχολείο.
Ναι, γεννιούνται και είναι καταδικασμένα να βιώνουν τον πολλαπλό αποκλεισμό, τον ρατσισμό, την φτώχεια, την περιφεροποίηση, την αστεγότητα, την έλλειψη παιδείας, την έλλειψη νερού. Είναι ένα περιβάλλον το οποίο πρέπει να αλλάξει. Και αυτό,
κύριε Πάτσο, και καμία αντίρρηση μια μέρα να... Όταν λέω μια μέρα, εννοώ εδώ κοντά, να το δούμε και να είμαστε κι εμείς προετοιμασμένοι να το δούμε καλά, γιατί όλες οι περιοχές που αναφέρετε δεν είναι ίδιες. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
Όταν υπάρχουν ευάλωτες ομάδες, οι οποίες είναι στο περιθώριο, η ανομία και η παραβατικότητα ανθίζει.
Μάλιστα.
Για να μειώσει,
άρα, κύριε Πάντσο,
για να μειωθεί η παραβατικότητα και το έγκλημα, θα πρέπει να υπάρχει εκπαίδευση, παιδεία, δομές και προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, ψυχολόγοι, κοινωνική λειτουργή, σχολικά προγράμματα για τη βία, για την παραβατικότητα, για τα ναρκωτικά.
Ωραία. Δεν βλέπω και ποιος διαφωνεί σε αυτό.
Εάν δεν κινηθούμε όλοι μαζί, σαν πολιτεία, σαν θεσμοί, σαν σωματιακές οργανώσεις, σαν τοπική αυτοδιοίκηση, σαν πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια κοινότητα, ώστε να δώσουμε σε αυτά τα παιδιά τη σωστή κατεύθυνση.
Άρα, κύριε Πάτσο, αν καταλαβαίνω, λέτε το εξής. Δεν έχετε αντίρρηση να υπάρχουν αστυνομικούς καταβλισμούς, αλλά θεωρείτε ότι από... Περιμένετε λίγο να σας ρωτήσω και απαντάτε την ησυχία σας. Κύριε Πάντζο, να σας κάνω την ερώτηση και απαντάτε. Δεν έχετε αντίρρηση να υπάρχουν αστυνομικοί, αλλά δεν φτάνει ως μέτρο.
Μα δεν θα λύσει κάτι. Τα κοινωνικά προβλήματα δεν θα τα λύσει η αστυνομία. Καλό θα ήταν αυτό το μέτρο να συνοδεύεται και με κοινωνικές δράσεις. Εμείς έχουμε προτείνει και για δημοτικούς αστυνομικούς. Έχουμε προτείνει να μπουν στην ελληνική αστυνομία Έλληνες τσιγκάνοι, οι οποίοι έχουν καθαρό ποινικό μητρό, έχουν τελειώσει το λύκειο. Έχουμε προτείνει να γίνει επαγγελματική.
Κύριε Πάτσο, μιας και το αναφέρατε, πόσοι τσιγκάνοι είναι αστυνομικοί?
Ορίστε.
Πόσοι τσιγκάνοι είναι αστυνομικοί?
Αν γνωρίζω καλά, πρέπει να είναι 5-6.
Οι οποίοι θα μπορούσαν αυτοί να υπηρετούν με τους συναδέλφους στους καταβλισμούς.
θα μπορούσαν να μπουν και νέοι τσιγκάνοι στο σώμα, γιατί οι Έλληνες πολίτες είναι.
Καλά, υπάρχουν κάποιες εξετάσεις, δεν τους αποκλείσεις
κανείς. Με όλο αυτό το...
Μάλιστα.
Με ό,τι προβλέπετε. Δηλαδή, Έλληνες τσιγκάνοι που έχουν τελειώσει το λύκειο και έχουν καθαρό ποινικό μητρό δεν θα μπορούσαν να μπουν στην ελληνική αστυνομία.
Υπάρχουν εξετάσεις.
Δεν μπαίνεις έτσι στην αστυνομία.
Ναι, να δώσουν εξετάσεις κανονικά.
Ωραία. Α, εσείς ζητάτε λοιπόν κάποια μοριοδότηση για αυτούς τους ανθρώπους.
Βεβαίως.
Άρα λοιπόν εσείς λέτε λοιπόν να μπουν στο σώμα κάποιοι τσιγκάνοι, κάποιοι Ρωμά.
Αυτό έχει γίνει και σε άλλες χώρες.
Ναι, δεν ξέρω και αν θα βοηθούσε ή όχι.
Θα βοηθούσε, φυσικά θα βοηθούσε.
Εντάξει, φαντάζομαι ότι οι ειδικοί που εξετάζουν το ζήτημα θα το δουν. Πάντως, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν είσαστε αντίθετοι με το μέτρο.
Αντίθετοι σε τι να είμαστε. Αντίθετοι θα μας βρείτε αντίθετους όταν αστυνομικοί παραβιάζουν τα καθήκοντα και προσβάλλουν το θεσμό και το ίδιο το αυτό που λέμε προστασία των πολιτών. Όταν βλέπουμε κάποιους αστυνομικούς που χειροδικούν, που βρίζουν, που χλεβάζουν ευάλωτες γυναίκες, ανήλικα παιδιά, είναι ντροπή.
Ναι, διαφωνεί κανείς μαζί σας με αυτό.
Για όλους, είναι, όχι μόνο
αυτό
για
αυτό ισχύει
ναι,
παντού.
Να υπάρχει αστυνόμευση, να υπάρχει αστυνομία, αλλά με σεβασμό στον πολίτη.
Ωραία. Αυτό ισχύει για όλους.
Πολίτες.
Κύριε Μπάτζο, ναι. Νομίζω είναι σαφές.
Επειδή το τελευταίο διάστημα έχει γίνει πολύ ντόρος, να μας πούν ποιο είναι το βαθύ έγκλημα στις τσιγκάνικες κοινότητες. Γιατί το πρόβλημα είναι η παραβατικότητα.
Κύριε Μπάτζο, είναι πάρα πολύ εύκολο, γιατί υπάρχει αστυνομικό δελτίο, ναι. Και θα δείτε κι εσείς, ναι, ότι υπάρχουν λόγους για όλα αυτά.
Λοιπόν, δηλαδή, ο Υπουργός λέει ότι
τώρα, άμα γίνεται γάμος και πέφτουν 2.000 πυροβολισμοί σε ένα 24ωρο, ας πούμε, λέω ένα παράδειγμα απλό.
Μα και στην Κρήτη πυροβολούν όταν γίνονται.
Γιατί στην Κρήτη είναι ελεύθερο, ποιος είπε ότι και εκεί πρέπει να πετάξει.
Και στα πανεπιστήμια υπάρχουν όπλα και στα εξάρχεια γίνεται μπάχαλο κάθε φορά.
Ναι, ναι. Και εκεί να πετάξει τώρα, γιατί το Λεντίν πάει συγκριτικά.
Εσείς αμφισβητείτε ότι το 95%.
Αυτοκίνητα, μαγαζιά, περιοχές.
Εσείς αμφισβητείτε ότι το 95% της παραβατικότητας προέρχεται.
Ναι, το αμφισβητώ. Το αμφισβητώ.
Αυτό που λέει ο κύριος Χρυσοχοίδης.
Όχι, το αμφισβητώ απόλυτα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
Πώς το αμφισβητείτε, με τι στοιχεία?
Το αμφισβητώ, γιατί να γίνουν έρευνες σοβαρές και να έρθουν εγκληματολόγοι να μιλήσουν, ειδικοί.
Μάλιστα. Ωραία. Μάλιστα. Κύριε Πάντζο, να θυμίσω, είστε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελλήνων Ρωμά. Μία ερώτηση για το τέλος, αν επιτρέπετε. Επειδή έχω μπερδευτεί λιγάκι, υπάρχει πρόβλημα να λέμε τη λέξη τσιγκάνη?
Όχι.
Εντάξει, ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ.
Δεν υπάρχει, απλά να ξέρετε, ναι, εμείς προσπαθούμε εδώ και 10 χρόνια ως Συνομοσπονδία Ελλάδος και ως Πρόεδρος,
ναι,
να μειώσουμε όλα αυτά τα αρνητικά φαινόμενα, αλλά με ένα συγκεκριμένο μέτρο δεν μπορούμε να μειώσουμε παραβατικότητα και εγκληματικότητα. Χρειάζεται πλαισίωση.
Θέλει πλαίσιο.
Ναι, και πρέπει επιτέλους να μην υπάρχουν καταβλισμοί στη χώρα, γιατί προσβάλλει τον νομικό πολιτισμό της χώρας, προσβάλλει τη χώρα μας, και πολλές κυβερνήσεις και υπουργοί έχουν τεράστια ευθύνη, αλλά κανένας δεν τους έχει καταδικάσει.
Ωραία.
Που αφήνουν ανθρώπους μέσα στη λάσπη, χωρίς νερό, χωρίς κοινωνική προστασία, και να πεθαίνουν παιδιά τα οποία δεν έχουν κάνει εμβόλια και άλλα να πεθαίνουν από την πείνα. Αυτά γιατί δεν τα αναδεικνύουμε από κοινού, για να δούμε λοιπόν ποιοι εγκληματούν σε βάθος.
Κύριε Πάντζο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, να είστε σίγουροι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαστε σε θέση να. Ο Υπουργός λέει ότι με τα στατιστικά στοιχεία της αστυνομίας.
Έχω πάει πάρα πολλές φορές σε εμβόλια, θέλω να σου πω, που γίνονται τσιγκάνους.
Στείνονται συνεργεία και κατεβαίνουν κάτω.
Και για τους καταβλισμούς που είπε νωρίτερα ο κύριος Πάτσος, όποτε προσπαθήσανε λίγο να τους διώξει τα λοιπά από συγκεκριμένους, αρνούνται και γίνονται μάχες. Τώρα, λέγαμε, μην την ανοίξουμε αυτή την ώρα αυτή τη συζήτηση, γιατί είναι άλλο το θέμα.
Δεν θέλουμε να αντιπαρατεθούμε, αλλά ας πούμε, αν πας στο Μενίδη. υπάρχουν περιοχές που υπάρχει σπίτι, ρε παιδί μου. Κανονικό σπίτι.
Ναι. Έτσι. Όχι περιοχές, πολύ μεγάλες. Που μένουν σε σπίτια, όχι σε σκηνές.
Σπίτι,
ναι.
Και δίπλα υπάρχει το τσαντήρι, που είναι του ιδίου. Δεν είναι κάποιου άλλου.
Ναι.
Υπάρχουν και αυτά.
Κοίτα, δηλαδή, το
ο
πιο σημαντικό...
που είναι πολλά χρόνια μου διαφεύγει το όνομά του αυτού του ήρωα ανθρώπου, ναι, πραγματικά στο Μενίδη. Mm-hmm. Και προσπαθούσε να τους είχε στήσει σχολείο, είχε πάει εκεί, τους μάθαινε γράμματα κτλ. Πήγαινε σκηνή-σκηνή για να τους πείσει να στείλουν τα παιδιά στο σχολείο.
Ναι.
Και είχε, μου έλεγε τότε, πολλά χρόνια πριν βέβαια, είχε πολύ αρνητική αντίδραση από αυτό. Ότι τα παιδιά το χρειάζονται το σχολείο γιατί πεινάμε και τα παιδιά πρέπει να,
να δουλέψουν. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Εν πάση περιπτώσει. Και σε αυτές τις περιοχές και στο Μενίδη που μένουν σε κανονικά σπίτια άνθρωποι και πιο πολύ καλά σπίτια,
ναι,
αρκετά από αυτά, και ήδη είναι θύματα του τάδε αρχηγού, του τάδε συμμοριάρχη. Ένα τελευταίο πριν πάμε στον Δήμαρχο Ξάνθης που έχει εμπειρία από τον καταβλισμό Ρώμα για αυτό που είπε.
Έχει εφαρμοστεί αυτό εκεί πέρα,
ναι,
στην Ξάνθη.
Λοιπόν, πάνω σε αυτό που είπε για το σχολείο, τώρα πάνε λίγα χρόνια βέβαια. Έχει αδελφή με ένα μαθητή, έτσι, κανάκι.
Ναι,
είχε, είχε πολλά.
Εντάξει.
Τέλος πάντων, πάει, του λέει: πες του μπαμπά σου να έρθει, ήταν έκτη δημοτικού.
Mm-hmm.
Πάει ο πατέρας, λέει: έλα, δασκάλα μου και τα λοιπά. Τι κάνουμε εδώ, του λέει: άκου, κόρη σου είναι καλή μαθητή, πρέπει να συνεχίσει το σχολείο. Όχι, βρε, πρέπει να συνεχίσει το σχολείο τώρα. Εντάξει, φτάνει, λέει: έχει, διαβάζει, γράφει, τη βλέπω, λέει: πετάει, φτάνει. Όχι, του λέει: πρέπει να το συνεχίσει, είναι καλή. Είναι καλή, είναι πάρα πολύ καλή. Και λέει: και τι να κάνει, τι να κάνει. Μπάρει γίνει δικηγόρο. Όπα, λέει: δικηγόρο θέλουμε. Λοιπόν, δίνανε μάχη για να τους πείσουν να συνεχίσουν. Και όντως αυτό το παιδάκι άξιζε να συνεχίσει. Δεν ξέρω τι συνέχεια πια ήταν.
Αν ανοίξεις το TikTok, θα δεις γάμους 12χρονων και 14χρονων κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όταν αυτά τα κοριτσάκια, ας πούμε, 14 χρονών κυοφορούν και 15, γιατί είναι παντρεμένες από τα 12. Ποιο λοιπόν, σχολείο μου λες εσύ τώρα και...
Στην Ξάνθη, νομίζω στην περιοχή Δροσερό, υπάρχει ένας καταβλισμός στην Κάνων. Έχει μπει μόνιμη αστυνομική δύναμη. Ο Δήμαρχος Ξάνθης, ο κύριος Στράτος Κοντός, είναι κοντά μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Δήμαρχε.
Καλημέρα. Καλημέρα,
καλημέρα, καλημέρα σας και στους ακροατές.
Πόσο... Περιοχή πιλότος για το ζήτημα.
Πόσο
έτσι?
Καιρό εφαρμόζεται?
Εφαρμόζεται τώρα, είμαστε στο δεύτερο τρίμηνο.
Και πώς πάει?
Πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Πηγαίνει πάρα πολύ καλά και για το σύνολο της πόλης και φυσικά και για το κομμάτι του Δροσερού εσωτερικά.
Ωραία.
Γιατί η παραβατικότητα δεν ήταν εξαγώγημη μόνο στο κομμάτι της πόλης και του αστικού ιστού. Είχαν και πολύ μεγάλο πρόβλημα και οι άνθρωποι μέσα στο Δροσερό.
Άρα στο Δροσερό ήταν μια περιοχή που υπήρχε παραβατικότητα, ελεγμένη, συγκεκριμένη, στοιχειοθετημένη, και εσωτερικά. Αυτό που λέμε και εμείς, ότι θα προστατεύσει και τους ίδιους από τους...
παραβατικούς.
Από τους αρχηγούς εκεί πέρα. Και τώρα, δύο τρίμηνα μετά, πείτε μας τον απολογισμό.
Σαφώς είναι πιο ήρεμη η κατάσταση και είναι πιο ήρεμη, ξαναλέω, για το σύνολο της πόλης. Νομίζω ότι αρκετά στοιχεία, ειδικά συγκεκριμένα και αριθμητικά, μπορεί να δώσει και... και η τοπική αστυνομία.
Πώς εφαρμόζεται? Έγινε τμήμα στην περιοχή? Όχι, απλά πάνε κάθε μέρα?
Υπάρχουν κάποια κλιμάκια περιμετρικά του συνοικισμού, τα οποία κλιμάκια επιχειρούν εξωτερικά και εσωτερικά, θεωρώ, κάποιες φορές στον οικισμό.
Μάλιστα. Αυτό, τι μορφή παραβατικότητας εξαφανίζει, ας πούμε, το απέθουν πυροβολισμοί για παράδειγμα?
Όχι, δεν είχαμε τέτοια φαινόμενα.
Ναι, γιατί όταν λέτε περιμετρικά...
Ουσιαστικά θεωρώ ότι περιορίζει την είσοδο και την έξοδο των παραβατικών στο συνοικισμό, με αποτέλεσμα κατά κάποιο τρόπο να δημιουργεί ένα ξεκαθάρισμα στον πληθυσμό του οικισμού. Οπότε φεύγοντας οι παραβατικοί ή σταματώντας οι παραβατικές τους ενέργειες, να ηρεμεί και ο οικισμός εσωτερικά αλλά και οι υπόλοιποι πολίτες.
Άρα η πίεση είναι για αυτούς οι οποίοι βρίσκουν στον καταβλισμό καταφύγιο προκειμένου να αναπτύξουν την εγκληματική τους δραστηριότητα.
Έτσι.
Σωστά.
Σωστά.
Αυτοί
σωστά.
Λοιπόν καταλαβαίνουν ότι σφίξαν τα πράγματα στον καταβλισμό και φεύγουν για άλλα σημεία. Αυτοί μετά δεν θα πάνε να γίνουν ντελιβεράδες. Πάλι παραβατικοί θα είναι.
Προφανώς.
Αλλά δεν θα είναι μαζεμένοι.
Υπήρχε, κοιτάξτε, εδώ στην περιοχή μας υπήρχε τα τελευταία χρόνια μια συγκέντρωση, ας πούμε, τέτοιων δυνάμεων παραβατικών.
Μάλιστα.
Οπότε αυτό δημιουργούσε ένα συνολικό πρόβλημα, σύν την μεγάλη διόγκωση που υπάρχει στον οικισμό, ο οποίος λέμε καταβλισμός, αλλά στο 90% του είναι κανονικά σπίτια. Έτσι.
Μα και εδώ, όταν λέμε καταβλισμούς, οι περισσότεροι είναι σπίτια.
Έτσι, ναι, δεν είναι παραγκούπολη. Έχει ένα κομμάτι, έτσι, οι παραβατικοί που βρίσκονται σε κομμάτι, έτσι, παραγκών, αλλά το μεγαλύτερο κομμάτι Είναι κανονικά σπίτια. Και από εδώ να σας πω, επειδή λέγατε κάνετε συζήτηση για το σχολείο, ότι στη συγκεκριμένη περιοχή τα σχολεία έχουν συνεχώς αυξανόμενο πληθυσμό. Γι' αυτό και υπάρχει συγκεκριμένο κονδύλι και προχωράει η δημιουργία ενός νέου σχολείου στο Δροσερό, στην Ξάνθη. Μάλιστα. Οπότε όλο αυτό δημιουργεί νέες συνθήκες, οι οποίες με την παρουσία της αστυνομίας ουσιαστικά ευδοκιμούν ακόμα περισσότερο. Και υποστηρίζονται όλες αυτές οι συνθήκες.
Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλημέρα.
Να είστε καλά, και
ο κύριος Στράτος Κοντός, ο Δήμαρχος Ξάνθης,
λειτουργεί
για το συνοικισμό στο Δροσερό, που ήδη έχει εφαρμοστεί και τα αποτελέσματα μέχρι τώρα τα αξιολογούν θετικά για όλους και για τους ίδιους τους Τσιγκάνους και για την περιοχή.
Άρα λειτουργεί το σύστημα εκεί που αποφασίζει να κάνει δουλειά και παρέμβαση. Λειτουργεί.
Δεν βλέπω γιατί να μην λειτουργεί πάντως. Και εδώ γιατί να μην λειτουργήσει. Γιατί θα πρέπει ενδεχομένως να βάλουν και πιο εκπαιδευμένους αστυνομικούς να μπορούν να χειριστούν τις ιδιαιτερότητες. Θα πρέπει κάπως να καταρτιστούν για αυτήν.
Εννοείται.
Και να δούμε διάφορα που βλέπουμε κατά καιρούς και στην Αθήνα.
Εννοείται. Όχι. Χρειάζεται, αν αποφασίσεις να κάνεις αυτή την. Γιατί τώρα όλο αυτό το χαρακτηρίζουμε μικροπαραβατικότητα και το αφήνουμε έτσι ανεξέλεγκτο. Αν εσένα όμως το πρωί που η μητέρα σου πηγαίνει στη λαϊκή, ας πούμε, της βουτήξουνε την τσάντα που είχε μέσα η μαμά σου. Ναι, για εσένα αυτό δεν είναι μικροπαραβατικότητα. Είναι κανονική παραβατικότητα. Οπότε τι το συζητάμε.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Τέλος για μας εδώ. Δεν πάει άλλο, δεν το μπορώ. Δεν αντέχω σιωπές, πληγές να ζω. Και ήρθε η στιγμή να σ' το πω. Όρια περνούσα για τόσο καιρό. Φεύγω εγώ, τώρα θέλω αλλιώς να ζήσω. Δεν αξίζει άλλο πια τόσος πόνος και φθορά. Τώρα ο δρόμος μου φωνάζει δυνατά. Μόνος εγώ, μόνος ξανά με ένα δρόμο.
Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλό ξεκίνημα σε όσους ανοίξατε τώρα ραδιόφωνα στο Earth News Radio 105,8. Σεμνά και ταπεινά. Δημήτρης Πετρόπουλος και Γιώργος Κακούσης στα μικρόφωνα και θα είμαστε μαζί σας για περίπου 25 λεπτά ακόμα. Ήθελα να δω, να σου πω την αλήθεια και να συζητήσω μαζί του αυτόν τον άνθρωπο που πιάσαν οι άνδρες τροχέας να ανεβαίνει τη Συγκρού με 187 χιλιόμετρα την ώρα και να τον ρωτήσω.
Να ανεβαίνει, εννοείς ανάποδα.
Όχι, ανέβαινε, πήγαινε τη Συγκρού προς τα πάνω.
Στο ρεύμα.
Έτσι, στο ρεύμα του κανονικά. Με 187 χιλιόμετρα την ώρα και να τον ρωτήσω. Τι έχεις, ρε άνθρωπε, στο μυαλό σου. Πραγματικά δηλαδή. Τι κουβαλάς στο κεφάλι σου. 187 χιλιόμετρα.
Τι ώρα.
Ήτανε νύχτα.
Ήταν άδειος ο δρόμος.
Γι' αυτό.
Δεν το
θέλω να σου πω και το πρωί που ξυπνάμε και παίρνουμε το δελτίο.
Έχω την εντύπωση
ότι
το κάνουν πολύ αυτό το βράδυ που είναι άγγιος ο δρόμος.
Ναι, αυτό το πιάσανε. Mm-hmm. Αυτό τώρα κανονικά, αν δεν είναι υπότροπος και τα λοιπά και το ένα και το άλλο, θα χάσει το δίπλωμά του για κανένα δίμηνο, θα πληρώσει και 350, δεν ξέρω πώς θα πληρώσει, και πάει λέγοντας. Αυτός δηλαδή σε δύο μήνες θα ξαναείναι με το τιμόνι στο χέρι. Δεν πρέπει να υπάρχει για αυτούς μια ειδική μεταχείριση. Δηλαδή υπάρχουν οι κανονικοί παραβατικοί.
Πω, ρε Γιώργο, είσαι με την είσαι τιμωρητικός για όλα. Χαλάρωσε λίγο.
Υπάρχουν οι κανονικοί Ανάσεις. Παραβατικοί. Εντάξει. Και υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν τη ζωή τους. Δεν
το
θέλουν ξέρεις. Και τη δική σου.
Μπορεί να του ξέφυγε λίγο τον γκάζι. Δείξε
τι να
ένα έλεος. Ξέφυγε,
ρε φίλε. Έχεις πάει με 180 με το αυτοκίνητο να δεις πώς είναι. Πώς θα ξεχαστείς.
Δείξε λίγο έλεος. Άστο να την πρώτη φορά το πρόστιμο τι λέει. Τη δεύτερη του δίνεις εσύ η ποινή.
Εγώ.
Το 2025, η χρονιά που τρέχει, 200.000 άνθρωποι θα βγουν στη σύνταξη.
200.000?
Πόσοι πήγανε πρώτη δημοτικό?
Καμιά σαρανταριά.
Όχι, νομίζω 60 κάτι.
60 κάτι, ναι.
60 κάτι. Okay. Δηλαδή πήγαν 60.000 άνθρωποι που μπήκαν στο δημοτικό, 200.000
ναι.
θα βγουν στη σύνταξη. Βλέπουμε τη σχέση, τη δημογραφική σχέση που υπάρχει, έτσι, ναι. ανάμεσα στο πόσοι γεννιούνται, πόσοι μπαίνουν στη ζωή. Και πόσοι φεύγουν από το επάγγελμα.
Αν και κανονικά πρέπει να δεις πόσοι κλείσαν τα 25, να σου πω την αλήθεια, γιατί αυτοί μπαίνουν στην
εργασία. Ναι, τώρα αυτό τον αριθμό θυμάμαι.
Εντάξει, ναι, ωραία, 60.000.
Λοιπόν, εντάξει, είναι πρόβλημα.
Ένα προς 3,5.
Όσο δεν γυρνάμε, είναι πρόβλημα.
Ένα προς 3,5.
Και εμείς την κάναμε, το έχουμε κάνει το καφίκο.
Τι.
Νεότεροι.
Η Κρήτη άδειασε τις προηγούμενες ημέρες, δηλαδή η Αγιά, το χώρο στον οποίο κρατούσαν τους μετανάστες οι οποίοι έφτασαν από τη Λιβύη, άδειασε, απολυμάνθηκε και μόλις τελείωσε η απολύμανση, στη Γάβδο βγήκαν σε 36 ώρες 208 άτομα, τους οποίους σήμερα τους μεταφέρουν στην Αγιά. Είναι είδηση αυτό? Όχι, δεν είναι είδηση. Η είδηση είναι ότι ανάμεσα στους 208, για πρώτη φορά, Δημήτρη, υπάρχουν 7 οι οποίοι δηλώνουν Παλαιστίνιοι. Mm-hmm. Και αρχίζει και λούζει λίγο την κατάσταση κρύος υδρότας, γιατί αν έχει βρεθεί διάβλος και δουλέμποροι οι οποίοι παραλαμβάνουν Παλαιστίνιους από τα σύνορα με την Αίγυπτο, ποιος ξέρει, τους περνάνε στη Λιβύη και από εκεί φεύγουν για Κρήτη, τότε έχουμε άλλο πρόβλημα, διαφορετικό, μεγαλύτερο από αυτό το οποίο είχαμε μέχρι τώρα. Να σε ρωτήσω και το άλλο, και τους Παλαιστίνιους πώς τους αντιμετωπίζεις τώρα? Αυτοί είναι κανονικοί πρόσφυγες. Εκεί που ήταν αυτοί και φύγανε, πέφτουν βόμβες, κυκλοφορούν τάγκς, κατεδαφίζονται κτίρια, υπάρχει λοιμός, λέει ο ΟΗΕ.
Επιβεβαιώνει, όχι, δεν λέει. Το λέει ναι. Η πραγματικότητα και η ζωή. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μιας και μέσα σε αυτό το θέμα να δούμε μια άλλη παράμετρο. Κυκλοφορεί από χθες η είδηση του ΙΕΦΑ σκέφτεται σοβαρά. Εγώ, με έτσι όπως τη διάβασα, γιατί πάρα πολλές φορές διαβάζεις και πίσω από τις ειδήσεις, mm-hmm. μου φάνηκε σαν ηλυμένη απόφαση
σαν
που απλά πρέπει να ανακοινωθεί. Να αποκλείσει το Ισραήλ από τις ποδοσφαιρικές διοργανώσεις, αυτό σημαίνει και από το παγκόσμιο κύπελο, διότι είναι μια χώρα σε πόλεμο, όπως έχει γίνει και με άλλες χώρες. Έχουμε κοντά μας τον Μάνο Σταραμόπουλο, τον συνάδελφο, ο οποίος τα ξέρει καλύτερα από εμάς αυτά τα θέματα, γιατί έχει τις δικές του διεθνείς επαφές, και το βρίσκουμε και στο Παρίσι, όπου Μάνο ψήφισες για τη Χρυσή Μπάλα. Καλημέρα.
Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Γιώργο.
Καλημέρα.
Στου ακροατέ τη Σεραστόρ. Όντως, ναι, εγώ είμαι ο μοναδικός Έλληνας που έχει δικαίωμα ψήφου για τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή της χρονιάς που πήρε τη μπάλα.
Μάνο,
και
λοιπόν.
Γιατί δεν ήταν ο Παυλίδης, λέει ο Πετρόπουλος.
Με στους 30, λέω, θα μπορούσε να ήταν. Αλλά κάτσε να το δούμε σε λίγο αυτό. Ανοίξει την καλοσύνη. Πες μας πρώτα το θέμα για το οποίο λοιπόν, είπαμε να μιλήσουμε. Κοιτάτε, και το θεωρώ και πολύ ενδιαφέρον.
Καταρχήν, δεν υπήρχε θέμα. Η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA να συνεδριάσει σήμερα. Και μου το επιβεβαίωσε και χθες. Εγώ το γνώριζα από πριν, αλλά μου το επιβεβαίωσε και χθες κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης κορυφαίος τέλεχος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας.
Άρα
παραμένει ΑΕΚ, όπως θα γίνει και το παιχνίδι του ΠΑΟΚ αύριο με τη Μακάμπι Τελαβίβ.
Συγγνώμη, επειδή επόμενη... έκανε διακοπή στο τηλέφωνο σου, για ξαναπες το αυτό.
Λέω, κορυφαία ποιή μου επιβεβαίωσε χθες το βράδυ ότι σήμερα δεν υπάρχει καμία συνεδρίαση εκτελεστικής επιτροπής της ΣΟΕΦΑ.
Ναι, άρα σήμερα δεν αποκλείεται.
Προφανώς. Συζητάμε τώρα εάν στο προσεχές διάστημα, που δεν μπορεί να είναι και πάρα πολύ μακριά, εάν υπάρχει τέτοια πρόθεση ή απόφαση.
Κοιτάξτε, ναι, κοιτάξτε να δείτε. Η επόμενη συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής του ΣΟΕΦΑ είναι προγραμματισμένη για το Δεκέμβριο στην Ιόν, το αρχηγείο του ΣΟΕΦΑ. Τώρα, για να πάρθει οποιαδήποτε απόφαση, πρέπει να έχει συνενέσει και η ανωτέρα αρχή του ποδοσφαίρου, που είναι η FIFA. Κάτι που έχει γίνει προηγουμένως με τις ρωσικές ομάδες και την εθνική ομάδα της Ρωσίας. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι οποιαδήποτε απόφαση έχει πάρθει, τουλάχιστον με δεδομένο αυτό που έχει προηγηθεί με τη Ρωσία, η απόφαση δεν είχε πάρθει ενώ γινόταν κανονικά αθλητική δραστηριότητα. Η απόφαση είχε πάρθει πριν ξεκινήσουν οι ευρωπαϊκές οργανώσεις ή πριν ξεκινήσει το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που συμμετέχει η εθνική ομάδα της Ρωσίας. Άρα θεωρώ ότι οποιαδήποτε απόφαση πάρθει, σίγουρα αν συνεχιστεί ο πόλεμος του Ισραήλ εκεί κάτω, μπορεί να κληθεί επειγόντως η Επιτροπή Επειγόντων Αποφάσεων της UEFA, αλλά νομίζω ότι θα γίνει κανονικά όλη η πρώτη φάση, δηλαδή το League Phase και των τριών ευρωπαϊκών διοργανώσεων, θα έχει ολοκληρωθεί εντωμεταξύ και η προγραμματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, γιατί πρέπει να ξεχνάμε, 6 Δεκεμβρίου στις ΗΠΑ.
Μισό λεπτό, Μάνο.
Ναι,
εάν γίνει η πρώτη φάση που λες, τουλάχιστον στο Champions League, εντάξει. Ή δεν περνάει κανείς από το Ισραήλ, ή περνάει ο επόμενος. Έτσι θα μου πεις, είναι και πιο χαμηλές διοργανώσεις που μπορεί να έχουν μια διαδρομή. Δηλαδή, άμα είναι μια απόφαση, μήπως είναι από αυτές τις σου επιβάλλω να μην συμμετέχεις σε κάτι που δεν προκρίθηκες.
Ναι.
Εκεί το πάμε.
Αλλά θεωρώ ότι η απόφαση θα πάρθει αφού έχει ολοκληρωθεί. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στα τέλη Νοεμβρίου λήγει και η προγραμματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 26. Οπότε θεωρώ ότι το μεν Ισραήλ, η εθνική του ομάδα, είναι τρίτη αυτή τη στιγμή στον όμιλό της. Θεωρητικά πάντα δεν θα προκριθεί, οπότε αυτομάτως βγαίνει έξω.
Ναι.
Το ίδιο πιστεύω ότι θα γίνει και με τις ομάδες της ευρωπαϊκής οργανώσεις.
Άρα στην ουσία το καθυστερούν για να ληφθεί μια απόφαση η οποία, ακριβώς, τουλάχιστον στην τρέχουσα περίοδο δεν θα έχει κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Αυτό γίνεται γιατί οι άνθρωποι στην UEFA έχουν τις ευαισθησίες τους και αποφάσισαν να έχουν ίδια μέτρα και ίδια σταθμά για όλους, ή γιατί υπάρχουν μεγάλοι χορηγοί από τον αραβικό κόσμο.
Όλα μέσα στο παιχνίδι είναι πλέον, έτσι. Όλα μέσα είναι τώρα, μην κορδευόμαστε τα πάντα. Και βεβαίως, επειδή μίλησα και με επίσης μεγάλο στέλεχος της FIFA, που είναι εκτός Ευρώπης αυτή τη στιγμή, μου είπε ότι δεν υπάρχει προς το παρόν τέτοιο θέμα.
Προς το παρόν δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Ωραία. Λοιπόν,
προς το παρόν δεν υπάρχει.
Πάμε στη χρυσή μπάλα τότε. Τι ψήφισες? Δεν είναι μυστική,
εγώ
φαντάζομαι.
Εγώ ψήφισα Ντεμπελέ.
Ντεμπελέ,
ναι.
Γιατί Ντεμπελέ?
Γιατί Ντεμπελέ? Καταρχήν πήρε το Champions League, που είναι το μεγαλύτερο τρόπαιο στον κόσμο, όχι μόνο στην Ευρώπη. Είχε εντυπωσιακή παρουσία από την ημέρα που άλλαξε, που μετακινήθηκε από την Μπαρτσελώνα στην Paris Saint-Germain. Αν δούμε και τις επιδόσεις του και γενικά την αγωνιστική του συμπεριφορά, ήταν ακρογωνιαίος λήθος της γαλλικής ομάδας να φτάσει σε αυτό το... Πήρε 4 τρόπαια φέτος η Paris Saint-Germain. Έτσι, πρωτάθλημα, κύπελο στη Γαλλία, πήρε σούπερ κύπελο στη Γαλλία, πήρε Champions League. Μόνο το παγκόσμιο κύπελο συλλόγων δεν πήρε, που ναι, μεν έφτασε στο τελικό, αλλά ετήθηκε 3-0 από την Chelsea. Ότι στο προσεχές μέλλον, το μέλλον μάλλον ότι ανήκει στο Γιαμάλ, αυτό είναι εκ των ουκάνευ. Αλλά θα δούμε, βέβαια, έτσι.
Έχει χρόνια ο Γιαμάλ μπροστά του να πάρει μπάλες, να πάρει παπούτσια, να πάρει ό,τι θέλει.
Νομίζω ότι, και επίσης έλεγα νωρίτερα εγώ, Μάνο, ότι ο Ντεμπελέ είναι και μια απόδειξη του ρόλου που παίζει ο προπονητής, όχι μόνο στην ομάδα και στη ζωή ενός ποδοσφαιριστή. Γιατί χωρίς τον Λουίς Ενρίκε, ο Ντεμπελέ θα ήταν πάλι μια αποτυχία στα αζήτητα κτλ.
Γι' αυτό και στην Μπαρσελόνα, δεν πρέπει να ξεχνάμε, η Μπαρσελόνα τον είχε πάρει το 2017, δίνοντας 140 εκατομμύρια στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, που μετά δεν μπόρεσε να προσφέρει το βάρος των χρημάτων, οι συνεχείς τραυματισμοί δεν του επέτρεψαν να φτάσει σε υψηλό επίπεδο. Και ήταν συνέχεια μεταξύ νοσοκομείου, εξέδρας, αλλαγή. Με το που πήγε όμως δίπλα στον Λουίς Ενρίκε, εκεί αναγεννήθηκε και όπως είδαμε όλη την περσινή αγωνιστική περίοδο, η Paris Saint-Germain, που δεν είχε τώρα τα σούπερ ονόματα όπως ήταν πριν ο Νεϊμάρ, ο Μέση, ήταν μια ομάδα, μια οικογένεια.
Και αυτό
έτσι. Είναι ο Μπαπέ, βεβαίως.
Τι δεν είναι, τους έστειλε όλους επίτηδες ο Λουίς Ενρίκε, χωρίς να σημαίνει ότι άλλοι είναι και τίποτα.
Ναι, έτσι. Καλά τα πολλά λεφτά. Συμφωνώ,
αλλά σου λέει με του superstar δεν κάνουμε δουλειά. Με star θα προχωρήσουμε.
Πρέπει να δείξετε μέσα στον αγωνιστικό χώρο τι μετράτε. Και αυτό το πέτυχε τώρα με όλα τα νέα παιδιά και τον Ντεμπελέ βεβαίω, τον Βιτίνια που και αυτό ήταν. Έτσι, εγώ θεωρώ και ο Βιτίνια θα μπορούσε να πάρει την συμπαλά. Εντάξει, είναι θέμα λεπτομεριών τώρα.
Ένα από τα πράγματα λέει που έκανε ο Λίλη Σερίδη και του είπε και θα μάθετε όλοι γαλλικά. Συγγνώμη, όχι, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Υπό την έννοια ότι λες ένα ποδοσφαιριστή που έχει πάει σε μια χώρα που πληρώνεται, που πρέπει να ζήσει, να αλλάξει όλη τη διαδικασία μες στον εγκέφαλό του.
Ναι.
Δεν είσαι εδώ επισκέπτης που ήρθες να πάρεις το χρήμα και να μην προσφέρεις τίποτα. Πρέπει να μπεις στην τοπική κουλτούρα, πρέπει να καταλάβεις την ομάδα στην οποία παίζεις.
Αυτό το έχει ξεκινήσει η Μπάγερ Μονάχου. Θυμάμαι όταν είχε συμφωνήσει με τον Γκουαρδιόλα να λάβει τεχνική της ηγεσία, επειδή ο Γκουαρδιόλα είναι σοβαρός προπονητής, ήταν τότε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί κλείστηκε η συμφωνία με τον σημερινό επίτιμο πρόεδρο των Βαβαρών, τον Ούλι Χένες.
Είχε ένα χρόνο μέχρι να αναλάβει ο Γκουαρδιόλα.
Ο Γκουαρδιόλα λοιπόν προσέλαβε ένα δικό του δάσκαλο που έμαθα γερμανικά, γιατί όπως είχε πει, θέλω στην πρώτη επίσημη παρουσίασή μου να μπορώ να καταλάβω και τους δημοσιογράφους και τους ποδοσφαιριστές μου κατευθείαν χωρίς να χρειάζεται μεταφραστής. Και το ακολούθησε μετά και ο Κάρλο Αντσελότη.
Να ρωτήσω κάτι για να κλείσουμε. Βλέπαμε τους 30, τους 30 πρώτους και λέω εγώ. Ναι. Ο Παυλίδης στους 30 θα μπορούσε να είναι. Δεν είχε τέτοια παρουσία πέρυσι στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
Κοίτα να δεις, ο Παυλίδης αναγεννήθηκε ένα βράδυ σε εκείνο το παιχνίδι αντίον της Μπαρσελόνα που μέχρι την ίδια μέρα η Αμπόλα είχε πρώτο θέμα τι θα γίνει με τον Έλληνα Φόρ. Θεωρούσε η Αμπόλα ότι έπρεπε να μπει στον πάγκο. Ναι. Mm. Εκείνη η μέρα ο Παυλίδης πέτυχε 3 γκολ, ασχέτωσαν η ομάδα του.
Μπαρσελόνα. Ναι, Μπαρσελόνα 3 γκολ. Και πήγε ο αρχισυντάκτης της Αμπόλα στον πάγκο.
Και έκτοτε, ναι, και έκτοτε πήρε φόρα και σκοράρανε λοιπόν.
Ναι, έτσι είναι.
Αλλά το γεγονός είναι ότι η Μπενφίκα δεν πήρε κάποιο τίτλο. Όλα
δεν είναι πόσα έβαλες, είναι και τι έγινε με αυτά που έβαλες. Δηλαδή μετράει και αυτό. Μετράει και η αξία. Καλά, Μάνο, μην δίνεις σημασία. Μαϊμού τη στείνω αυτές τις συζητήσεις για να ανεβαίνουμε λίγο.
Έτσι, δηλαδή.
Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
Καλή συνέχεια.
Λοιπόν. Δημήτρη, ο Μάρκο Ζούκεμπεργκ είναι έτοιμος να κάνει την επόμενη μεγάλη κίνηση με τη Μέτα και να καταργήσει τα κινητά.
Earth News Radio 105,8.
Για πες, θα καταργήσει τα κινητά ο Μάρκ.
Ναι, λοιπόν, έχει κάνει μία συνεργασία με τη Ray-Ban και την Oakley.
Αυτό που θέλω να το πάει στα γυαλιά.
Λοιπόν, και θέλει να καταργήσει τα κινητά και να πάμε στα VR headsets. Τι είναι τα VR headsets? Virtual reality set κεφαλής. Έχεις δει αυτές τις μεγάλες κάσκες που φοράνε και βλέπεις, εν πάση περιπτώσει, εικονικά.
Ναι, μου, εντάξει,
ωραία.
Γυαλιά,
αυτό
ωραία.
Λοιπόν τώρα
τι
το γυαλάκι σου.
Πώς θα το μιλάμε, θα φοράμε τα γυαλιά να μιλάμε.
Θα σου πω, θα σου πω. Το γυαλάκι σου, τι έχει πάνω το κινητό σου, κάμερα έχει?
Ναι.
Θα την έχει και το γυαλί.
Ναι.
Οθόνη έχει?
Ναι.
Θα την έχει και το γυαλί. Το ένα μέρος το ένα από τα δύο γυαλιά, ο ένας από τους δύο φακούς, θα είναι οθόνη. Θα έχει επίσης μία υποδοχή η οποία σε συνεργασία με μια πολύ μικρή συσκευή που θα έχει στα δάχτυλά σου θα σου επιτρέπει να σκρολάρεις χωρίς αφή. Δηλαδή θα κουνάς το μικρό σου δάχτυλο εσύ και θα σκρολάρει η οθόνη στην αριστερή ή στην δεξιά πλευρά του γυαλιού σου. Θα θέλεις να βγάλεις μια φωτογραφία. Θα κλικάρεις με συγκεκριμένο.
Να σου πω, αυτό δεν είναι κινητό, ρε παιδί μου. Θα μιλάω στο τηλέφωνο.
Φυσικά θα μιλάω στο τηλέφωνο.
Και πώς θα παίρνω?
Με το δαχτυλάκι σου, όπως παίρνεις. Απλά το δαχτυλάκι σου. Όχι, δεν θα το κάνεις. Το δαχτυλάκι σου θα κουνιέται και ταυτόχρονα θα κουνιέται ένας κέρσορας στο γυαλί σου. Θα σχηματίζεις το νούμερό σου, θα βρίσκεις την επαφή που θέλεις για να πάρεις τηλέφωνο.
Και όταν δεν θέλω να μιλήσω.
Δεν διαφέρει σε τίποτα.
Όταν δεν θέλω να μιλήσω, όταν δεν θέλω να τραβήξω φωτογραφίες κτλ., τι θα κάνω?
Θα φοράς γυαλιά.
Όχι, ρε. Θα κάνω στέκα πίσω. Όσοι έχουν μάλλον.
Θα κρατά τη χέρια.
Όσοι έχουν. Οι άλλοι μπορούν να το κάνουν σαν αυτού που έχουν την περιουσιοποίηση λοιπόν. Που βάζουν τα κορδονάκια και τα αφήνουν και κρέμεται.
Ναι, σωστό. Θέλω να σου πω ότι μου φαίνεται άβολο.
Ποιο?
Α, αυτό.
Εφόσον βρήκα λύσεις τώρα. Ναι.
Ναι. Μου φαίνεται άβολο.
Δεν έχει
να φοράς, δηλαδή, αυτά, τα... να φοράς δηλαδή το κινητό σου στο πρόσωπό σου, έτσι. Αλλά ποιος μας έλεγε, ας πούμε, τη δεκαετία του 90 ή του 80 ότι κάποια στιγμή θα έχουμε ένα τηλέφωνο πάνω μας το οποίο δεν θα σέρνει καλώδια?
Το Miami Vice. Δεν θυμάσαι που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο και μιλάγα από το αυτοκίνητο.
Ναι, σωστά. Έχεις δίκιο. Επίσης, το smartwatch, ποιο ήταν το πρώτο smartwatch το οποίο δημιουργήθηκε?
Το Kit αυτό.
Στο Kit, που μίλαγε ο David Hasselhoff στο ρολόι και έρχονταν ο Kit.
Πες στα τουρκικά.
Kit, get burdan.
Get burdan.
Ο κύριος Κούτρας λέει: καλημέρα, σε λίγο θα γυρνάμε όλοι, λες και έχουμε κάνει καταράκτη. Να, μπορεί. Τι, δεν ξέρω τώρα. Δεν φεύγει
στο γυαλί. Αν καταράκτη τον κάνει, πα το πρωί, βγαίνει στο μεσημέρι και σε μια
ναι,
χαρά.
Ναι, είσαι λίγο ταπομένο μια-δυο μέρε, εν πάση περιπτώσει. Αλλά στο γυαλί, το γυαλί δεν διαφέρει σε τίποτα. Δεν είναι ότι η μία του πλευρά θα είναι.
Θα είναι πολύ γυαλί, δηλαδή κανονικό.
Κανονικά, ρε παιδί μου. Να, ορίστε. Να, κοίτα εδώ. Το Μάρκ το Ζούκεμπερκ που το φοράει.
Είναι αυτό κανονικό γυαλί.
Είναι κανονικό γυαλί, είναι λίγο μεγάλο. Δηλαδή είναι λίγο bold, είναι λίγο έτσι. Αλλά...
Θα μου πεις θα εξελιχθεί, γιατί τώρα αυτό το... Εντάξει, εγώ το φοράω αυτό, συγγνώμη, θα κρατάω το κινητό μου.
Δεν το φοράς αυτό, δεν σου πηγαίνει?
Όχι. Τώρα το φοράς, εσύ,
δεν ξέρω τώρα, μπορεί να μου πηγαίνει αυτό, μπορεί να μου πηγαίνει ένα άλλο.
Αυτό να σας δώσω να καταλάβετε, είναι σαν τα γυαλιά του Ζάου Χατζηφωτίου, λίγο πιο χοντρά.
Ναι, αυτό. Όντως. Λοιπόν, έχουμε μια έκτακτη είδηση. Η καλή συνάδελφος Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδος είναι μαζί μας. Μαρία, τι έχει συμβεί?
Καλό μεσημέρι, παιδιά. Ναι, πριν από μία ώρα περίπου, γύρω στις 11 παρα 5, είχαμε μία σύγκρουση φορτηγού με τρένο. Το περιστατικό συνέβη σε μία φύλακτη σιδηροδρομική διάβαση στην βόρεια πλευρά, τη βόρεια είσοδο του Σουφλίου. Αγρότης με το φορτηγάκι του προσπάθησε να την περάσει για να πάει στην εργασία του, στον κάμπο. Εκεί τη στιγμή διέρχονταν οι αμυξοστοιχοί αποκτήρου στο δρομολόγιο Ορεστιάδα Αλεξανδρούπολη. Έγινε η σύγκρουση, ευτυχώς χωρίς τραυματίες. Ήδη βρίσκεται εκεί, βρίσκονται άνδρες της περιοριστικής του Σουφλίου και κατεβάζουν τους επιβάτες. Έχουν ήδη κατέβει τώρα, είμαστε στο τελείωμα. Ο οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε, βρίσκεται ήδη στο νοσοκομείο Δημοτήχου, όπου οι πληροφορίες λένε ότι η κατάσταση του κρίνεται σταθερή. Η αμαξοστοιχία λόγω της σύγκρουσης έχει ακινητοποιηθεί και αναμένεται δεύτερη μηχανή να ανέβει στην περιοχή του Σουφλίου για να την τραβήξει προς την Αλεξανδρούπολη. Αυτά έχουμε μέχρι στιγμής.
Μάλιστα. Άλλο ένα περιστατικό.
Ευχαριστούμε πολύ.
Αφύλακτη διάβαση.
Σε αφύλακτη διάβαση. Λοιπόν, μήπως θα έπρεπε να έχουμε τελειώσει με τις αφύλακτες διαβάσεις? Δηλαδή με κάποιο τρόπο να έχουμε καταφέρει να κάνουμε τις διελεύσεις από εκεί πιο ασφαλείς.
Ο Πύρος Δήμας εμφανίστηκε σήμερα, είπε: δεν καταλαβαίνω που προσβάλλονται Ολυμπιακό ιδεώδες. Τελικά τα μισά λεφτά, λέει, πάνε σε φιλανθρωπική δράση. Αυτό δεν είναι το ιδεώδες, η προσφορά. Τώρα μου λέω και εγώ ότι αυτή την αντίδραση, επίσημες ανακοινώσεις, πρόσκληση στον Αντένα να μην ξαναπαίξει τέτοια πράγματα. Για τους Ολυμπιακούς αγώνες δηλαδή δεν πρέπει να υπάρχει πιο
εμπορευματοποιημένο προϊόν.
Καλύτερα αυτή η λέξη που άλλη έχει στο μυαλό μου.
Ναι.
Λοιπόν, δεν πρέπει να υπάρχει τέτοιος τεράστιος τζίρος πριν καν γίνουνε. Θυμηθείτε πως ήταν η Αθήνα πριν γίνουνε, πόσα λεφτά πρέπει να ρίξουμε για να γίνουνε. Δεν λέω, μας μείνανε, ξέρω εγώ, η Τικίο εδώ στο αεροδρόμιο κτλ. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, Γιώργο, να φύγουμε.
Τι έχεις διάλεξει,
Πίτερ Μέρφι. Λοιπόν, το Catch You Up και άλλη φορά. Τέλος πάντων, μπορεί και να ακούσουμε και Bauhaus που ήταν παλιά. Να είστε καλά, να έχετε μια ωραία μέρα.
Γεια χαρά. Swims through your eyes, and like the doors to a wide, vast dominion, they open to your cries. This is no terror ground or place for the rage. No broken hearts, whitewashed lies. Just a taste for the truth, perfect taste, choice and meaning. A look into your eyes. Blind to the gemstone, alone, a smile from a frown circles round. Should he stay or should he go? Let him shout a rage so strong, a rage that knows no right or wrong. And take a little piece of you. There is no middle ground, or that's how it seems, for us to walk or to take. Instead we tumble down, either side, left or right, to love or to hate. Kind of love, a strange kind of feeling swims through your eyes, and like the doors to a wide, vast dominion, they open to your cries. This is no terror ground or place for the rage. No broken hearts, whitewashed lies. Just a taste for the truth, perfect taste, choice and meaning.